Zantana ihlwerile nyana unwana uvavisekile. Uvavisekile ngopfu nakona ntsena a ndzi fanele ku ya hi nkarhi walowo hikuva uvavisekile swinene ngopfu. Tile hi ku chayela a ri karhi a huma eMichigan. Kutani va xilamulela mhangu va vitaniwile na swin'wana. A va vavisekile swinene ngopfu. Sweswi kambe wasati u ta va kahle hinkwaswo hinkwaswo swi le ka ku lawuleka swi nga leswi sweswo swi kahle. Loko hosi yi nghena hinkwaswo swi va ehansi ka ku lawuleka nakona a hi swona xana. Yi kahle swinene ngopfu ku ehleketa hi vukahle bya yona ni hilaha tintswalo ta yona ti vulaka swona eka hina na hilaha a nga na nkoka ha kona. Swi nga leswi hi ringetile ku swi sungula hi ku vula leswaku hi ta teka mapapila ya nharhu ya buku ya vaEfesi. Ndzi pfumela leswaku hi na marito ya nharhu yo sungula kumbe swin'wana swinharhu swo sungula lahaya. A hi siya ekule kumbe madyambu lawa hi ta vona nyana switsongo ku yisa emahlweni. Sweswi ndzi lava ku vula leswaku a ndzo va xichudeni xa Bibele eka ndlela yeleyo nakona ndzi le kule ngopfu na ku va wa ntivo vukhongeri. A ndzi rhandza hosi nakona ndzi rhandza ku yi tirhela. Un'wana u vula swin'wana hi nghozi ya xitshuketa ntsena loko hi nga siya emahlweni sweswi. Xinhuyetana lexitsongo xi le xibedhlele eLouisville kutani hinkwavo va vutivi va n'wi tshikile u le ku feni sweswi kutani ku na xikombelo xa n'wana loyi tanihi vakreste hi na mfanelo ya ku korhamisa tinhloko ta hina hi khongela. Hosi ya hina yo hlawuleka a hi ntiyiso wa hina ntsena kambe ka ha ri mfanelo ya hina kutani i ku tsakela ka hina leswaku hi korhamisa tinhloko tanihiloko ha ha korhamisa tinhloko ta hina madyambu lawa tanihi kereke tanihi ntlawa lowu vitaniweke vanhu lava pfumeleke lahawani madyambu lawa ku dyondzisa rito ra wena ri hi veka exiyin'weni xa miri laha hi kumekaka kona kutani hi laha hi nga tirhaka hi ku ringanela kun'we tanihi swirho swa miri wa Kreste. Kutani sweswi ku vitaniwile ehenhleni ka hina hi ku hatlisa leswaku hi ta eka Xikwembu. Kutani un'wana na un'wana wa hina vatatana u ehleketa hi swona a ku ta humelela yini loko a ku ri xinhunyetana xa hina. Timbilu ta hina a ti ta tshwa njhani ni ku vaviseka endzeni ka hina. Kutani hi ta vitaneriwela eka tikereke hi ku hatlisa hi ta va ni xikhongelo. Kutani timbilu ta vatatana van'wana ti le ku tshweni ni ku vaviseka. Hosi, munhu yaloyi lonkulu a nga moya lowo kwetsima a nga hata sweswi eka timbilu ta vatatana valavo. Susa ndzhuti wa ku kanakana ni ku vaviseka kun'wana ni kun'wana kutani vaendli va swi tiva leswaku wena u Xikwembu kutani a ku na mavabyi lama nga yimhaka emahlweni ka vukona bya wena loko ku lerisa ka wena ka matimba ku rhwariwile hi kereke ya wena ni vanhu va
wena.
Tanihiloko evhikini hinkwaro hi ri ku khongeleni ku sukela soto lowu hundzeke a ndzi ehleketa hi tindlela leti kumbe leswi swi vulaka hi xikhongelo. A hi na matlhari yo tala tanihi laha swi langutekaka ha kona emisaveni kambe xipelipelunyana lexi hi nga na xona xi file loko ku khomelela etitihweni ta
ripfumelo.
Hosi ingaku swikhongelo swa hina swi nga nghena ekaya rifulero ri cikinyhaka ehenhla ka n'wana yaloyo kutani ri nga ha tshoveleleka. Munyama wu vangamela ekule ni laha ricecelero ri nga ehlela kona n'wana yaloyo kumbe xihlangi xinhwanyetana kutani rivoni lerikulu ra vukona bya Xikwembu ri nga ha vangamela ehenhla ka yena leswaku a nga ha huma exibedhlele xexo a ri n'wana loyi a holeke. Xikwembu ntsena ha swi tiva leswaku hi ku pela nambu varhandziwa va hina va hi rindzerile nakona swi kwetsimile kambe ha va rhandza varhandziwa va hina kutani ha khongela hosi leswaku u kwetsimaka wena leswaku u ta hlayisa vutomi bya n'wana yaloye. Hina tani hi kereke ya wena hi tshinya rifu lero kutani hi ri yimela etlhelo a wu nge n'wi teki n'wana yaloyo hikuva hi koxa vutomi bya yena hikwalaho ka mfumo wa Xikwembu. Hi nyike swilo leswi hosi leswaku hi famba hi ku kongoma maraka tanihi laha hi nga va kongomisa kona hi vito ra Yesu Kreste muponisi wa hina. Amen.
Do we believe?
Xana ha pfumela xana? A ndzi swi tivi leswaku a ndzi ta endla yini loko a ndzi nga ri Mukreste. Ntsena a ndzi nga ta lava ku tshama nkarhi wo leha. A ku ta va ku ri hava lexi ndzi nga xi hanyelaka. Ntsena ku endla leswaku van'wanyana va ponisiwa. Hi swona swo antswa leswi ndzi swi tivaka. Sweswi hi madyambu lawa ntsena hi lava ku ya sungula hi masungulonyana ya dyondzo leyi hundzeke. Kutani ndzi ta ringeta ku hlaya hikokwalaho. Endzimana ya khale, loko ndzi nga swi kota madyambu lawa, swi nga leswi hi sonto ni mixo ndzi ta fanela kumbexani ku phuxa havumbirhi ka tona ni mixo ni madyambu ya kona ya sonto. Loko sweswo swi lulamile ku ringeta ku nghena eka ntshamo lowu ndzi lavaka kereke leswaku yi wu vona. Oh, swi kwetsimile ku kuma ndhawu ya n'wina, kutani a ku na un'wana loyi a nga endlaka swin'wana ntsena loko mi swi tiva kahle leswi mi swi endlaka. Xana a ku ta humela yini loko a mi tiva leswaku mi ya ekuveni ni vuhandzuri, nakona ko va ni xidokodelani lexi xi humaka exikolweni lexi xi nga ta a xi se tshama xi endla vuhandzuri hambi xi ri tano untsongo ni ku va ni tintswalo ni misisi ya yena yi kamiwile yi olova kutani u ambarile kahle a basa ni swin'wana. Kutani a ku ndzi yi lotile mukwana nakona ndzi hlantswile switirhisiwa ni swin'wana kambe mi ta va ni vitincunyana lebyi nga riki kahle. Ha swona swi nga antswa ndzi va na dokodela wa khale loyi a nga tshama a endla vuhandzuri byebyo minkarhi yo tala ndzi nga se handzuriwa. Ndzi lava ku tiva un'wana loyi ntsena a nga humeki exikolweni. Ndzi lava un'wana loyi a nga na ntokoto. Kutani ntokoto wun'we lowu ndzi wu tivaka wo antswa ku wu vitana madyambu lawa i moya lowo kwetsima. Hi wona n'anga leyikulu ya Xikwembu ni midyondzisi lowunkulu. Tani hi loko ndza ha ri emasunguleni ya hungu ra mina emadyambyini lawa, ndza ha ri eka nchumayelo wa sonto, lowu a ku ri va alerile Samuel ni rito ra hosi, kutani va amukela Saul n'wana wa Kish, kutani va alela Samuel laha a yimele moya lowo kwetsima, hikuva a vulavula ntsena tanihi laha moya a wu n'wi rhangela eku vulavuleni. Tani loko a kokile rinoko ra vona eka swona u teri tsondzukani a ndzi kalanga ndzi vula nchumu eka n'wina hi vito ra hosi kambe leswi hosi yi swi tisaka swa humelela. Hambiloko ndzi nga hanyi kahle emahlweni ka n'wina kutani ku hava na un'we loyi a nga ndzi hehlaka hi xidyoho tanihi Yesu loko a teri xana i mani loyi a nga ndzi hehlaka hi xidyoho xana wa vona. Kutani u teri nakambe leswaku a ndzi tanga eka n'wina ku ta mi kombela mali ni swin'wana. A ndzi tekanga nchumu swa n'wina, kambe hinkwaswo leswi ndzi nga swi vula hi leswi swinene eka n'wina. Leswi ndzi swi tiseke eka n'wina hi leswi swi humaka enon'wini wa hosi. Kutani vanhu hinkwavo va vula vumbhoni bya leswaku i ntiyiso. Hinkwaswo leswi nga ntiyiso kambe hambi swi ri tano ha ha swi lava ku va na hosi. Hi lava ku fana ni misava hinkwayo.
Now tonight our scripture is dividing the
madyambu lawa tsalwa ra hina le ku aveni ka buku ya Efesa i buku ya Joshua ya testament leyintshwa yi le ku aveni ni ku tshamiseka ku tlula letin'wana.
Now just the background
sweswi ntsena ko va masungulonyana leswaku hi kuma ndhawu hi nga se na hlaya a hi sunguleni hi vhese ya vunharhu.
Now we find last Sunday night that the God in the
Sweswi hikuma leswaku eka madyambu ya sonto lowu hundzeke Xikwembu eka testamente ya khale xi endlele Israyele xitshembiso xa tiko ro wisela kona hikuva a va ri vaendzi ni vatsendzeleki. Kutani a va ri etikweni leri a ri nga ri ra vona. Kutani Xikwembu xi tshembisile Abraham leswaku u ta tshama. Vatukulu va yena va ta tshama mune wa mazana wa malembe etikweni ra vamatiko ni ku khomiwa hi tihanyi kambe hi voko ra matimba xi ta va humesa va ya etikweni lerinene leri ri khulukaka ntswamba na vulombe. Kani sweswi loko nkarhi wa xitshembiso wu tshunela ekusuhi, Xikwembu xi pfuxile un'wana leswaku a va nghenisa eka tiko lero. Xana i vangani laha wa ntlilasini madyambu lawa lava va n'wi tivaka leswaku yaloyo a ri mani muche? Xisisani hi xiviri yena hi xiviri wa maendlelo man'we ya hina loyi a tisiweke ku hi nghenisa etikweni ra xitshembiso, Kreste. Sweswi hina xitshembiso hikuva xitshembiso xa hina i xa ku wisa ka ximoya, laha eka vona a ku ri ku wisa ka xinyama. Kutani hambiswiritano a va ta etikweni leri va nga vulaka leswaku leri i tiko ra hina, a ha ha ri vatsendzeleki, hi sweswi hi tshamisekile, leri i tiko ra hina. Kutani hi wisa kwalahawa ta byala mavele ya hina, masimu ya hina ya vhinya. Kutani hi ta dya emasin'wini ya hina ya vhinya. Kutani loko hi hundza laha misaveni hi ta masiyela vana va hina. Xana hi nga ya njhani eka tiko ra vona? Milawu ya ku dya ndzhaka tanihi na Womu na Ruth, Boaz, ku vuyisela hinkwaswo sweswo endzhaku leswi makwerhu Israyele, leswi sweswo a nga swi swin'wana ni swin'wana leswi a nga swi lahla swi fanele swi kutsuriwa hi wa rikwenu. Swi sasekile njhani? Swi ta teka mavhiki na mavhiki na mavhiki na mavhiki. Hi nga ka hi nga yi tshiki ndzimana leyi ku ya eka yona. Hi nga ha boha bibele ya khale kwalahawani kona kwalahawani eka ndzimana ya leyi yin'we. Tani ntsena ndzi rhandza ku yi hlaya. Hi swi toloverile ku yi teka. Hi tekile ku ringana lembe na hafu, kutani a hi kalange hi tshika buku ntsena hi tshama na yona. Sweswi kambe ku dya ndzhaka i nchumu wun'wani wa kahle ngopfu leswi a swi ri xiswona. Ku dya kwalomu ka ndzhaka etikweni laha ku nga ri ki un'wana na un'wana kambe xaka leri ri nga ekusuhi swinene loyi a nga kutsulaka ndzhaka yaleyo. Sweswi ni nge ndzi xi tshikela mfungho wun'wana lowutsongo lahawani lowu ndzi wu khumbeke madyambu man'wana eka n'wina vamanana. I vangani lahawani lava khongeleleke varhandziwa va vona lava nga lahleka xana? Swi kahle, ma ha ri kwalaho nakambe wa vona, mi vadyi va ndzhaka wa vona. Paulo u byerile varhoma a ku pfumelani eka hosi Yesu Kreste, kutani wena ni vayindlu ya wena mi ta ponisiwa. Loko mi ri ni ripfumelo leri ringaneke n'wina vinyi na ku ponisiwa, vanani ni ripfumelo leri ringaneke, swi nga ri na mhaka leswaku mufana yaloyo u ya emahlweni njhani kumbe nhwana yaloyo leswi a nga xiswona, va ta ponisiwa hi ndlela yin'wana. Xikwembu hi ndlela yin'wana loko xi lava ku va beburisa vona va pavalarile kwalahaya exibedhlele va ri ekufeni, va ta ponisiwa. Xikwembu xi swi tshembisile ku dya ndzhaka. Kutani va ta va kwalahaya ku vule Isaya ni vana va vona na vona, a va nga vavisiwi kumbe ku lovisiwa hinkwavo entshaveni leyi kwetsimaka ya mina, ku vula Hosi. Ndzi na xivatinyana ndza tshemba ndzi ta nghena eka xona madyambu lawa. Xa n'wina ntsena leswi xi pfurhaka embilwini ya mina xa leswi swi taka endzhaku ka sweswo. Kambe sweswi ku ya emahlweni, kutani mikale mi n'wi xiyisisa Muxe, muendli wa mahlori ya lawa lamakulu loyi a tiseke Israyele ehansi etikweni ni ku va yisa etikweni ra xitshembiso, kambe a nga va vekelanga ndzhaka xaha. A nga va nyikanga ndzhaka ya vona. U va rhangerile ku ya fika etikweni, kambe Yoshua u avanyisile tiko a ri nyika vanhu, a hi swona xaha. Kutani Kreste u tisile kereke endhawini laha rifuwo ra vona ri nga endleriwa vona, va nyikiwile rona ntsena ku pela Jordani, kambe moya lowo kwetsima hi wona wu ri woxe lowu wu vekaka kereke eka ntshamiseko. Joshua wa namuntlha u veka kereke eka ntshamiseko a ri karhi a nyika un'wana na un'wana tinyiko, tindhawu, xiyimo, kutani hi yena rito ra Xikwembu leri vulavulaka endzeni ka munhu loyi Kreste a nga n'wi ponisa, moya lowo kwetsima. Sweswi hi ma swi kuma hi vunyingi bya swona xana. Sweswi hi nghena eka buku ya vaEfesa, sweswi hi ndlela leyi fanaka u le ku vekeni ka kereke exiyin'weni lexi nga xa yona. Sweswi Joshua u va vekile eka tiko ra ntumbuluko. Sweswi moya lowo kwetsima wu le ku vekeni ka kereke exiyin'weni etikweni laha va nga eka xiyimo lexi xi nga xa vona, ndzhaka ya vona. Sweswi xo sungula lexi a nga sungula ha xona lahawani u tsarile papila ra yena Paul leri hi yaka eku kambisiseni endzhakunyana loko swi hundla hinkwaswo leswi swi hlavuteriwile eka yena, ku nga ri eka seminara, ku nga ri hi un'wana loyi a nga dyondzela vukhongeri, kambe i nhlavutelo wa matimba ya moya wo kwetsima lowu Xikwembu xi wu nyikeke Paul. Hi ku tiva xihundla xexo xa Xikwembu, u teri lexi tumbetiweke kusukela loko misava yi ta va yi tumbuluxiwile, xi hlavuteriwile eka yena hi moya lowo kwetsima. Kutani moya lowo kwetsima exikarhini ka vanhu a wu ri eku vekeni ka un'wana na un'wana hi ntshamiseko, wu veka kereke exiyin'weni xa yona.
Now the first thing Paul starts out here to tell the people.
So si shilo xo sungula leswi Paul a xi sunguleke ku byela vanhu eku kuma hinkwaso swa tsundzukana leswi i swa kareke ku nga ri vele handle i xi hundla hi mawetana eka yena a nga kotangi ku xi twisisa xi lo hundza hi le henhla ka nhloko ya yena a nga kalangi a tiva nchumu ha xona ku tlula leswi nga riki nchumu.
But to the church it's honey in the rock.
Kambe eka kereke ivilombe lejinga etambeni intsako lowu nga hlamiselekiki exitembiso lexikatekisiweke exitisiso xa moya eku tshemba ni ku tshamaka hina iribye ra tinguva hinkwaswo leswi swi nga kahle. Matilo na misava swi ta hundza kambe rito ra Xikwembu ri nga kahari nga hundzi. Kambe munhu loyi a nga ehandle ka kanana a nga tivi nchumu ha swona wa ha pepeteka. A ndzi vuli leswaku a hi munhu wa kahle, a ndzi vuli swona sweswo.
I don't say the man even in Egypt's not a good man, but he, until he has come over in.
A ndzi vuli leswaku hambi ku ri munhu loyi a nga eEgipta a hi munhu lonene, kambe yena ku kondza a fika eka rifuwo leri. Kutani rifuwo leri xitshembiso lexi nyikiweke kereke a hi xa tiko ra ntumbuluko kambe tiko ra ximoya, hikuva hina hi va le vuhosini bya vuprista tiko ro kwetsima. Kutani eka vuprista lebyi tiko ro kwetsima vanhu lava va yelanaka lava vitaniweke va nga hlawuriwa lava langhiweke lava nga vekiwa etlhelo, kutani misava hinkwayo yi fela ehandle. Kutani hina hi fambisiwa hi moya vana va xinuna na vaxisati lava va nga va Xikwembu va fambisiwa hi moya wa Xikwembu, ku nga ri hi munhu kambe hi moya. Hinkwavo hi rirhandzu, swilo hinkwaswo i xikatsa xin'we sweswi leswi swi ringetiwile ku dyondzisiwa hi minkarhi yo tala. Kutani a swi kanakanisi hileswaku vantivo vukhongeri lavakulu va swi bile hi vunyingi hi ku endla ku tlula leswi ndzi nga swi endlisaka xiswona. Kambe lexi ndzi lavaka ku ringeta ku xi fikelerisa eka n'wina hi leswi hileswaku munhu loyi a nga eka Kreste na moya lowo kwetsima a nga twala munhu loko a hoxisile ku tiyisela, vumbulwa, ku kondzelela, u kahle, wa titsongahata, wa tshembeka, u tatiwa hi moya, a nga kali a kaneta, wa pfumela minkarhi hinkwayo. I munhu loyi a hambaneke, ku nga ri munhu loyi ntsena. Hi vile na swona loko hi huwelerile, hi na swona hi na va-Methodist loko hi huwelela hi le tikweni, sweswo swi kahle, sweswo hi swona ndza swi pfumela na mina. Kutani mapentecostal matile ni ku vulavula hi tindzimi. Va na swona. Un'wana na un'wana loyi a vulavulaka hi tindzimi u na swona. Ndza swi pfumela sweswo na mina. Kambe hi kuma leswaku vo tala a va na tona naswona hakunene ma swi vona wa vona.
We are now coming to this great hidden mystery.
Sweswi hi ta eka xihundla lexikulu lexi tumbetiweke kusukela loko misava yi tumbuluxiwile. Kutani sweswi xi paluxiwile emikarhini ya makumi eka vana va Xikwembu. Ma swi pfumela leswaku i ntiyiso leswaku vana va Xikwembu va kombisiwile xa. Hi nga siya kun'wana a hi pfuleni nyana eka varhoma ku avanyisa ka vunhungu. Mi nge ni mi hlayela swin'wana hi vona loko leswi swi ta eka leswi a ndzi vulavula hi swona lahawani. Sweswi hi ya kuma varhoma ya vunhungu vhesi ya vukhumenkaye ya ku avanyisa ka vunhungu varhoma, hikuva leswi vumbiweke hinkwaswo swi langutela ku kombisiwa ka vana va Xikwembu.
Expectations. The whole creation.
Hi ku langutela lokunene tumbuluko hinkwawo wu langutele ku kombisiwa wa vona. Ku kombisiwa. Xana i yini ku kombisiwa xana? I ku tivisiwa. Misava hinkwayo va Mohammedans lava nga lahaya va langutele kona. Hinkwako kun'wana na kun'wana va languterile kona. Xana va le kwihi vanhu lava xana? Hi twile hi ta moya wa matimba lowu a wu hunga. Hi twile hi ku zindza na rihati. Hi twile hi oyili na ngati. Hi twile hi tinxakaxaka ta swilo sweswo swo tala. Kambe hi tsandzekile ku twa rito nyana leri kokeke rinoko ra miprofeta leri n'wi tsondzeleke hi mboti kutani a huma a ku hi mina loyi hosi wa vona.
Now the whole creation is groaning and waiting for the
manifestation of the sons of God. Now Paul is going to start by saying, "Sweshi Paulo iya ekusunguleni ikuveka kereke laha kuyifanelaka." Tsena kukuma masungulo sweshi. A hi hlayeni nakambe. Paul apostle wa Yesu Kriste hikurhandza ka Xikwembu kuya eka vakwetsimi. Valava hi lava vakwetsimeke lava vanga eEfesa ni laha tshembekaka eka Yesu Kriste. Sweswi swi na leswi tlilasi a yi nga swi rivali leswi. Xana hi nghena njhani eka Kriste? Xana hi joyina kereke loko hi lava ku nghena eka Kriste xana? Xana hi endla profession loko hi lava ku nghena eka Kriste xana? Xana hi petiwa ematini loko hi lava ku nghena eka Kriste? Xana hi nghena njhani eka Kriste?
1 Corinthians 12:4.
Va Korinto vo sungula ku avanyisa ka 12 hi moya wu ri wun'we wun'we rito lerikulu MOYA laha ku nga moya lowo kwetsima hinkwerhu hi khuvuleriwela eka tiko ra xitshembiso. Eka tiko leri ra xitshembiso xin'wana na xin'wana i xa hina eka tiko leri ra xitshembiso. Xana wa swi vona Makwerhu Collins? Wa vona xin'wana na xin'wana lexi nga etikweni ra xitshembiso. Loko Israyele ri perile Yordani ku ya etikweni ra xitshembiso ri lwerile xin'wana na xin'wana. Sweswi hi tsundzukani eka tiko leri ra xitshembiso a swi vuli leswaku mi sawutile eka mavabyi, nakona sweswo a swi vuli leswaku mi sawutile eka mangava, kambe swa ha vula leswi. Oh, a hi endleni leswaku leswi swi nwelela swinene. Swi vula leswaku sweswo i swa n'wina, ntsena yimani mi swi teka wa vona. Kutani tsundzukani ndlela yin'we ntsena leyi Israyele yi nga tshama yi lahlekeriwa hi munhu hi loko xidyoho xi nghena emixaxeni. Yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe leyi yi nga lahlekeriwaka hi ku hlula. Hi loko xidyoho xi nghena emixaxeni ku na xin'wana lexi nga hoxaka kun'wana. Loko Akani a ta va a yivile xuma na nguvu ya Babilona, xidyoho xi nghenile emixaxeni kutani nyimpi a yi fambangi kahle. U ndzi nyika kereke leti madyambu lawa, ntlawa lowu wa vanhu lowu hetisekeke ku hetiseka eka xitshembiso xa Xikwembu na moya lowu kwetsima hi famba hi moya. Zitlotlama vabyi wahi kumbe wahi ni ku xanisa ka kwihi kumbe kwihi kumbe xin'wana na xin'wana lexi nga kona. Joe Louis un'wana na un'wana u laha ya etikweni na hinkwaswo swa yena leswi nga tshembekangiki, kutani ni hinkwavo lava nga pfumeriki lava va nga laha ya u humesa mavabyi wahi kumbe wahi ni ku xaniseka kwihi kumbe kwihi hi nyonga lowu, kutani va ta huma lahawani va ri lava hetisekeke. Ina nkulukumba, Xikwembu xi nyikile xitshembiso ntsena xidyoho xa ku ka u nga pfumeli xi nga xi fambisela ekule. Sweswi hi ya eku languteni leswaku xidyohonyana lexi i yini endzhakunyana. Sweswi lava va nga eka Yesu Kreste, tintswalo a tivi na n'wina ni kurhula leti humaka eka Xikwembu Tatana wa hina na Hosi Yesu Kreste. Ku kataka a ku ve eka Xikwembu na Tatana wa Hosi ya hina Yesu Kreste, loyi a hi katekiseke hi mikateko hinkwayo ya ximoya etindhawini ta le matilweni ha Kreste. Ha Kreste.
When we are in Christ, we have spiritual blessings. Outside of Christ,
loko hi ri eka Kreste hi na mikateko ya ximoya, ehandle ka Kreste hi na vutitwi, eka Kreste hi na ku kateka ka ntiyiso. Ku nga ri ripfumelo ro ti endlisa, ku nga ri loko ku khomisa ka tingana, ku nga ri ku ri veka emahlweni, kambe tanihiloko ma ha ri eku ringeteni ka ku vula leswaku mi le ka tiko ra xitshembiso, kutani a mi tano swidyoho swa n'wina swi ta mi kumisisa. Kutani xo sungula lexi mi xi tivaka, mi ta tikuma mi xondzovile ni hinkwaswo tanihilaha hi swi vitanisaka xiswona emisaveni. Ku va ni mahlomulo, mi ta kuma leswaku a mi na swona leswi a mi vulavula ha swona.
But when you're in Christ Jesus, he's promised you heavenly peace.
Kambe loko miri eka Kriste Yesu, u mi tshembisile ku rhula ka letilweni, mikateko ya letilweni, moya wa letilweni, xin'wana na xin'wana i xa n'wina. Mi le tikweni ra xitshembiso leri taleke hi ndzhaka ya xin'wana na xin'wana. Amen. Swi sasekile njhani? Oh, a hi hlayeni.
According as he has chosen us now.
Ku ya hi laha xi hi hlawuleke. Sweswi lahawani hi laha kereke yi nga na xirhalanganyi kona swinene. Ku ya hi laha xi hi hlawuleke ha yena. Eka mani? Eka Kreste.
We find out now and back and
ha swi kumisisa sweswi endzhaku eka Geneza ni le ka nhlavutelo, Nhlavutelo 17 verse 8, leswaku u hlawurile eka Kreste ku nga si va ni masungulo ya misava. Sweswi rito mi nge ndzi hlaya leyi landzelaka, loko misava yi nga se tumbuluka, leswaku hi kwetsima kutani hi pfumala xisandzo emahlweni ka yena. Loko xi hi hlawurile, sweswi ndzi lava ku yima eka rito lero ra ku hlawuriwa. Sweswi ku hlawuriwa a swi vuli leswaku ndzi ta hlawula makwerhu Neville, kutani a ndzi nga hlawuli makwerhu Bila. Sweswo a hi swona, i vitivi bya Xikwembu lebyo rhanga, lebyi tivaka leswaku hi wihi la lulameke ni leswaku hi wihi la nga lulamangiki.
So by foreknowledge, God knowing what he was going to do.
Singalesi hi vutivi. Xikwembu a xi swi tiva leswi a xi ya eku swi endleni. Xi swi hlawurile hi vutivi bya xona ku endla leswaku swilo hinkwaswo swi tirha kun'we eka vona lavanene lava rhandzaka Xikwembu, leswaku xi nga hava eka nguva leyi nga tata xi vitana swilo hinkwaswo kun'we eka un'we loyi a nga Kreste Yesu.
Let me draw you a little.
Mingenzi mi pfapfarhutela nyana xikombiso lahawani. Swi kahle. Hi tlhelela endzhaku ndza pfumela leswaku hi vulavurile hi swona madyambu man'wana kumbe ku swi khumba eka Geneza ku avanyisaka ko sungula 1:26, loko Xikwembu xi vurile vito ra xona Hosi Xikwembu, swi kumeka eka rito El, Ela, Elohim, leswi swi vulaka yena laha hanyaka a ri yexe. A ku ri hava xin'wana lexi a xi hanya handle ka xona ntsena. A ku ri hava na moya, a ku ri hava na ku vonakala, a ku ri hava na tinyeleti, a ku ri hava na misava, a ku ri hava nchumu xin'wana, a ku ri na Xikwembu, kutani Xikwembu ntsena. El, Ela, Elohim, kutani xi swi endlile sweswo. Endzeni ka sweswo akuri na xiyimelo lexi a xi vula leswaku xona a xi ri endzeni ka vukulu lebyi bya Ela Elohim. Akuri na xiyimelo kumbe ma swi tiva leswaku xiyimelo i yini kumbe mingeni swi vula hi ndlela leyi. Akuri ntumbuluko maloko swi nga leswi na kulori lontsongo a ta kota ku swi kuma, kutani na mina a ndzi ri un'wana wa vanakulori lavantsongo lava a va ta swi kuma hi ndlela yeleyo. Endzeni ka xona a ku ri na ntumbuluko lowu a xi ta va tatana, kambe hi xona lexi hanyaka xi ri xoxe, a ku na xin'wana lexi nga ti endlaka tatana eka xona. Kutani sweswi endzeni ka xona a ku ri na xin'wana laha a xi ri Xikwembu, kutani Xikwembu i xibye lexi ku gandzeriwaka eka xona, kambe a xi ri leswi xi nga xoxe. Ela Elohim swi nga leswi a ku ri hava nchumu lowu wu nga xi gandzelaka. Endzeni ka sweswo hi xona muponisi, kutani kwalaho a ku ri hava lexi lahlekeke xi faneleka ku ponisiwa wa vona. Ehenhleni ka sweswo hi xona muhanyisi wa vona, kambe a ku nga ri na lexi vabyaka lexi a xi fanele ku horisiwa kumbe xin'wana lexi faneleka ku vabya. Kutani ma swi twisisa xifaniso lexi xana, swi nga leswi vuyimelo bya xona ntumbuluko wa xona wu humesa leswi swi nga kona namuntlha. Vanhu van'wani va ri kunene, xana hikokwalaho ka yini Xikwembu xi nga xiyimisanga emasunguleni? Swi ni mbilu ya tihanyi ya vuhari, ku vula Joe Louis, un'wana loyi a soleke Joe kumbe Jack Coe wa vona. U teri ntsena xi ni mbilu ya tihanyi ya vuhari, ku hava xilo lexi va ngeke i Xikwembu. Loko a xi ri kona xilo xo tanihi xexo a xi ta va xi ri ndzi ntsena xi vitanele hi tinxaka hinkwato ta mavito wa vona, kambe ntsena ko va hikuva a nga hava a ri ni vutivi byo tala ehenhla lahawani, kambe a nga na nchumu ehansi lahawani. Sweswi leswaku kwalaho hi laha a nga kona wa vona. Rito leri ra swi vula lahawani, kutani xi swi tumbetile, kutani swi hundla leswi swi tumbetiwile sweswi. Tsundzukani Bibele yi teri kusukela loko misava yi tumbuluxiwa ku rindzeriwile ku vonakarisiwaka vana va Xikwembu ku va kombisa eka kereke. Mina ma swi kuma xana? Sweswi ndzi ta yimanyana eka xitori xa mina, kumbe ndzi ta tisa ndzi ta ya eka ku anakanya ka mina loko ku landzelaka ku kuma leswi. Sweswi tsundzukani eka tinguva ta muxe hinkwato, endzhaku eka tinguva hinkwato ta vaprofeta, endzhaku eka tinguva hinkwato va rindzerile ku kondza ku fika masiku lawa ya makumu ya kombisiwa ka swilo leswi ku ya hi matsalwa. Sweswo hi swona eka swona ku va swi hlavuteriwela vana va Xikwembu hikokwalaho ka yini kusukela eku lahlekeni ku fikela laha ku fanaka na piramidi tanihi laha ndzi vuleke yi akiwa yi va ekusuhi. Tanihi laha ndzi toloveleke ku vula leswi, kutani ndzi ku Xikwembu xi endlile tibibele tinharhu. Yo sungula xi yi vekile exibakabakeni zodiac. Xana mikale mi nga vona zodiaka xana? Xana hi xihi xivumbeko xo sungula xa zodiaka xana? Wa nhwana. Xana hi xihi xivumbeko xo hetelela xa zodiaka xana? Liyo laha ku nga nghala. Xitili ro sungula eka wa nhwana, xitili ra vumbirhi tanihi nghala ya nyimba ya Yuda wa vona. Xi endlile yin'wana eka pyramid endzhaku emasikwini ya Enoch loko va ta va va endlile pyramidi, kutani va tipimile a ndzi swi twisisi. Kambe eka tinyimpi loko va korhama ni ku kasa hi matsolo ya vona nkarhi wo leha, kutani va kota ni ku pima mpfhuka wa tinyimpi. Ma swi tiva leswaku hi kwihi laha va pimaka kona sweswi xana? Va pima ku hundza khokholo ra hosi. Kani tanihiloko pyramidi yi ya ehenhla hi ngaka hi nga swi koti ku yi aka ni swin'wana ni swin'wana leswi hi nga na swona namuntlha, hi ngaka hi nga swi koti ku yi aka. Yi akiwile yi ya ehenhla tanihileswi ku ya fika emakumu, kutani na ribye ehenhla, ribye ra xihuku a ri kalanga ri kumeka, a va kalanga va veka xihuku ehenhla ka pyramidi. A ndzi tivi loko mi swi tiva kumbe mi nga swi tivi, pyramidi leyikulu ya Egipta a yi kalanga yi va na ribye ra le henhla eka yona. Hikokwalaho ka yini ribye ra xihuku ri aleriwile? Kreste nhloko ya ribye wa vona ri aleriwile. Kambe tani hila hikula ka eka nguva ya Lutheran, nguva ya Baptist, nguva ya Methodist, nguva ya Pentecostal. Hikumeka ehenhla eka ridge leri ri ambeleke xihuku sweswi. Wa bona. Hiri kari hiri ndzela niri laveta eka ridge leri ambeleke xihuku leswaku ri tshama ehansi. Muako wu hetisekile. Xana amikelangi mihlaya ematsalweni leswaku ribye ri a ri wile hikuva hi swi vonisisile leswaku sweswo a ku vulavuriwa hi tempele ya Solomon. Kambe ribye leri a ri weke ri hundzukile hosana ya yihla. Kutani ndzi vula leswi ntsena hi ku mi endlela xifaniso. Sweswi kutani eBibeleni hi hanya emasikwini yo hetelela ehenhla ka pyramidi, ku tsemekanya ka tihlampfi eka nguva ya Cancer, eka Zodiac, hi nkarhi wa ku ta ka Leo, ku nga nghala eka ribye leri ambeleke xihuku, ni le masikwini ya ku kombisiwa ka vana va Xikwembu eBibeleni. Wa vona. Xana makuvona laha hi nga kona xana hi le mikarhini ya makumu. Xana i vangani lava hlayeke phepha vhiki leri? Xana Khrushchev na van'wana va ti ri yini? Oh, va ti lulamiserile. Swi tano le ka hina. Amen. Hi ti lulamiserile, swi kahle. Wa vona. Oh, xana i nkateko wa njhani siku rihi loko vakreste va nga lemuka siku leri hi hanyaka eka rona? Mina xana mi ehleketa yini mutsari wa buku leyi loyi a xi voneke ni ku vona hi laha swi nga ta kombisiwa ha kona emasikwini ya makumu, eku rindzeleni ni le ku konyeni ka vana lava va Xikwembu leswaku va pfuka emasikwini ya makumu hi matimba ya moya lowo kwetsima emakun'wini ya nguva, ku hlavutela swilo swa swihundla kusukela emasunguleni ya misava ku swi humesela ehandle. Sweswi a hi tlheleleni endzhaku eka masungulo ya misava nakambe ku ya kuma hlavutelo. Hi vona loko hi ri na ntiyiso kumbe hi nga ri na wona. Ndza tshemba a ndzi ti endlele xisandzu loko ndzi vitana Xikwembu leswaku papa, kambe ndzi nga va ku swi veka hi ndlela leyi mi nga ta swi twisisa. Papa u lavile vana, xana u endlile yini? U teri a kumi na tintsumi kutani ti ta ti n'wi rhendzela. Oh, sweswo swi kahle, ti xi gandzela. Kutani a xi ri Xikwembu xa xiyimelo. Tsundzukani a xi ri El, El, Ela Elohim, yena loyi a nga yexe, ku ri hava swin'wana kambe xona ntsena. Xo sungula lexi nga humelela a ku ri tintsumi, kutani tintsumi a ti nge endli ntsumi handle ko gandzela. Ti nga ka ti nga lahleki, swi nga leswi ti nga ka ti nga vabyi. A ti ri swivumbiwa leswi nga riki na makumu, swi nga leswi a xi nga ta swi kota ku kombisa matimba ya xona yo hanyisa, a xi nga ta swi kota ku kombisa ku ponisa ka xona. Swi nga leswi maniku endzhaku sweswi, a hi maniku endzhaku ka sweswo swi teri hi ta endla xin'wana lexi khomekaka. Swi nga leswi xi endlile misava, kutani loko xi ta va xi endlile misava xi endlile swivumbiwa hinkwaswo swa misava. Hi loko xi endla munhu, xin'wana na xin'wana lexi humaka emisaveni xi sungula hi vulungulu kumbe ndungula. Ntsena xivumbeko xa nyama leyi papamalaka ematini xi sungurile kwalahaya ku ya kusuka kwalaho ku ya eka xidula laha ku nga ntlawa wun'wana wa le hansi hi vutomi lowu hi nga wu kumaka. Va koxa leswaku i xidula, ntlawa wa le henhla ngopfu i xivumbiwa xa munhu. Kusuka eka xidula ku endliwile nkolombyana, kusuka eka nkolombyana ni ku ya emahlweni ni le mahlweni ni le mahlweni. Kutani mikarhi hinkwayo moya lowo kwetsima a wu sungula ku wush ku hefemula, vutomi byi vuya nakambe wush, vutomi lebyikulu. Kutani xo sungula xin'wana xi humelela hi xivumbeko xa Xikwembu kwalaho a ku ri wanuna, ku hava lexi nga tshama xi va kona, a xi tshamangi xi va kona, a xi nge he pfuki xi tumbuluxiwile nakambe. Xin'wana na xin'wana lexi nga va ehenhla ku tlula munhu hikuva munhu u le ka xivumbeko xa Xikwembu. Wa vona. Kutani munhu loko xi ta va xi endlile munhu wa xona wo sungula, sweswi loko xi ti endlerile swivumbiwa swa tintsumi xi endlile munhu, xi tumbuluxile wanuna loyi a nga wasati hi tlhelo rin'wana. Hinkwavo va ri eka xivumbeko xa un'we, a ri havumbirhi wanuna ni wasati, vusati na xinuna. Loko xi ta va xi endlile Adamu xi n'wi veka enyameni, tsundzukani eka Geneza 1 xi endlile wanuna na wasati. Kutani eka Geneza 2 a ku nga ri na wanuna loyi a ta rima misava munhu wa nyama, a ku nga ri na munhu loyi a ta endla swin'wana nokuri mamisava kambe hambi swiritano akuri na munhu hi xivumbeko xa xona kutani xikwembu I xoxo hi xona wa vona xi endlile munhu wo sungula wa xinuna ni wa xisati xi va tumbuluxile va ri kun'we sweswi loko xi ta va xi endlile munhu wo sungula sweswi tsundzukani hinkwaswo ka swona a xi ri na swona emiehleketweni ya swona kutani hi sonto ni madyambu ndzi vulavurile ha swona sweswo rito I nhlamuselo ya mianakanyo xikwembu xi anakanyile leswaku xi nga va xikwembu njhani leswaku xi nga gandzeriwa njhani xi nga va muhanyisi njhani xi nga va muponisi njhani kutani tanihiloko xa ha vulavurile rito swi hetisekile hi laha ku nga heriki Oh, loko vana lava va xikwembu va nga khomelela eka rito lero hi ndlela yeleyo loko xikwembu xi vula rito ra hetiseka hi ku hetiseka xi nga ha endleka xi rindzerile chronology yi vula tano kumbe archaeologist ni hinkwavo va koxa leswaku kumbe xana misava a yi ri timiliyoni na timiliyoni na timiliyoni a ndzi tivi kumbe xana yi nga ha va yi ri thiriyoni na thiriyoni na malembe a ndzi tivi leswaku I ya khale ku fika kwihi xikwembu a xi tikombisi hi nkarhi a xi kalangi xi va ehansi ka xikadyana ku tlula loko xi ta va xi swi endlile loko xi swi vurile xa ha ri xikwembu a ku na nkarhi eka xona a ndzi kalangi ndzi swi tiva sweswo tanihi sweswo ku kondza madyambu man'wana ni mixo wun'wana kumbexana laha ku nga heriki ku nga ri na tolo ku nga ri na mundzuku hinkwavo va tshama ma ri sweswi xana mikale mi nga ri xiyisisa rito hi mina loyi a nga kona ku nga ri a ndzi ri kumbe ndzi ta va ri hi laha ku nga heriki hi mina loyi a nga kona wa vona hi mina loyi a nga kona mikarhi hinkwayo sweswi kambe xi lavile ku veka xilo hi nkarhi xi lavile ku endla leswi xi nga xi gandzelaka xi nga leswi vuyimelo bya xona byi humesile leswi kutani xi endlile wanuna kutani eka wanuna loyi a languteka a ri na xivundza xi nga leswi sweswi ku kombisa miehleketo ya xona leyikulu leyi a xi ri na yona eka xifaniso xa kreste na kereke a xi kalanga xi teka vumbanyana byintsongo kutani xi endla n'wansati kambe xi tekile etlhelweni ra adamu rimbambu kutani xi teka moya eka adamu wa vusati xi wu nghenisa eka rimbambu leyi loko mi vona wanuna loyi a nga na maendlelo ya wisati ku na swin'wana leswi hoxekeke eka yena ni loko mi vona wasati loyi a lavaka ku va ni maendlelo ya wanuna ku na swin'wana swi nga hoxeka wa vona ku na swin'wana swi nga hoxeka ku na mimoya yimbirhi leyi hambaneke eka vona hinkwavo kambe havumbirhi va endla xilo xin'we lavambirhi va un'we swi nga leswi xi endlile wasati ni wanuna nakona a va nga ri lava a va ta dyuhala a va nga ta fa a va nga ta basa tinhloko a swi nga ta endleka a va dya a va nwa a va etlela tanihileswi hi swi endlaka kambe a va kalanga va swi tiva leswaku xidyoho i yini sweswi ndzi ta tsemekanyela lahawani eka dyondzo yin'wana nkarhi wun'wana eka mbewu ya nyoka laha va ndzi komberile ku swi vula sweswo kambe mi nge ndzi vona un'wana a ta ndzi komba swin'wana leswi hambaneke sweswo hi swona leswi ndzi swi lavaka ku swi tiva wa vona sweswi endzhaku ka leswi hinkwaswo loko xidyoho xi nghenile xana ku humelerile yini hi ndlela ya lahaya ya le henhla ka miliyoni na zana na timiliyoni ta timayili ku na ndhawu leyikulu kutani yeleyo i ku hetiseka ka rirhandzu ra agabawu mikarhi hinkwayo loko u famba hi ndlela leyi ra lala ra tlhela ri va leritsongo kutani ma swi tiva leswaku vuntsongo bya rona byi ta va njhani loko ku fika nkarhi wa rona wo nghena emisaveni i ndzhuti wa ndzhuti wa mindzhuti lero hi leri mi nga na rona lero hi leri ndzi nga na rona ndzhuti wa ndzhuti wa mindzhuti ya rirhandzu ra agapawu ku na swin'wana eka n'wina ku na swin'wana eka un'wana na un'wana wa vavasati lava nga lahawani lava nga hundza eka 20 ku na swin'wana lahawani eka un'wana na un'wana wa vavanuna lava nga hundza eka 20 leswi nga ta sala nkarhi wo leha ntsena mahari na malembe ya 5 lama sukaka eka 15 ku ya eka 20 endzhaku ka 20 mi sungula ku fa kambe kusukela eka 15 ntsena mi va mi ri vana lava nge kondzo a hidyi ku fikela sweswi kutani mi va mi vupfili loko mi ri na 20 kutani endzhaku ka 20 miri ntsena ndzi kahle tani hi wanuna ntsena hi mivula sweswo kambe a mi xiswona mi le ku feni ni ku tshwa swi nga ri na mhaka leswaku mi endla yini xikwembu xi mi endlerile ku fika eka xiyumo xexo kambe kutani mi ya eku feni xana ku humelela yini sweswi sweswi mi sungula ku fa kambe kwalahaya ku na swin'wana eka n'wina leswi nge ndzi lava ku tlhela ni va 18 nakambe sweswi ndzi lava ku mi vutisa swin'wana xana a ku ta humelela yini loko a mi tswariwile malembe ya 5 wa mazana lama hundzeke kutani mi tshama ma ha ri na 18 wa malembe ku fikela namuntlha loko a mi nga ri lava khale ni miehleketo ya n'wina ya malembe ya 5 wa mazana lama nga hundza ku nga se tshama ku fika vaendzi va vatatana lava va nga tshama va fika lahawani kutani a wa ha ri nhwana lontsongo wa miehleketo ya muxaka wolowo hikokwalaho ka yini mi endla swo antswa ntsena loko mi ya emahlweni ni ku kumeka mi dyuhala ni ku hanya malembe ya 5 wa mazana wa vona ku na swin'wana leswi nga hoxeka mi ri kunene sweswi ndzi titwa ndzi sasekile swinene makwerhu Branham o ndzi na 18 ndzi na 16 ndzi titwa kahle murhandziwa u nge ndzi ku byela swin'wana xana u swi tiva njhani leswaku manana wa wena wa hanya eka xikadyana lexi loko a nga ri kona lahawani ekerekeni xana xana u swi tiva njhani leswaku jaha ra wena leri u rhandzanaka na rona a ri dlayiwanga eka xikadyana lexi hundzeke kumbe ntombi ya wena leyi u rhandzanaka na yona xana xana u swi tiva njhani leswaku ni mixo u ta va u nga ri ntsumbu endlwini ya wena xana xana u swi tiva njhani leswaku u ta huma laha kerekeni wa ha ri laha hanyaka xana i swilo leswi nga kanakanisiki a ku na leswi nga kanakanisiki loko u ri na 15 12 19 75 kumbe 19 ku na swin'wana ni swin'wana leswi nga kanakanisiki a wu ku tivi laha u nga yima kona kambe wa ha tsakela ku tlhelela endzhaku eka 15 na 18 xana i yini leswi swi ku endlaka leswaku u endla sweswo sweswi loko mi nga tlhelela endzhaku eka 18 ni ku tshama kwalahaya kutani mi nga ha vabyi ni ku ka mi nga ha faneli ku tikumela vanhu van'wana lava mi nga ta va na vona hikuva mi kulela eka byona wa vona vanhu va ta ya emahlweni eka tinguva tin'wana kutani mi ta va mi ri vanhu va khale mi ta nyanya ku tlula leswi a swi ri xiswona loko mi ya emahlweni ni ku dyuhala na vona kambe ku na xin'wana lexi mi vitaneke ku va kwalahaya lero hi rona rirhandzu leritsongo ra agapawo ndzhutinyana wolowo lowu wu mi endlaka xin'wana ehenhleni lahawani sweswi madyambu man'wana kumbe mixo wun'wana hi awara ya 7 loko moya lowu kwetsima hi vunene bya xona ni hi tintswalo ta xona swi ndzi tekile kusuka eka miri lowu ndza pfumela ndza pfumela ina kumbe e-e a ndzi vuli leswaku ndzi nghenile eka tiko lero kutani ndzi vona vanhu valava kutani hinkwavo a va ri lavatsongo kutani ndzi vonile vanhu vo saseka ngopfu lava ndzi nga se tshama ni va vona evuton'wini bya mina kutani xi teri eka mina van'wani va vona a va ri na 19 wa malembe hi vukhale hi lava u nga va hundzula a swi hlamarisi loko va huwelela va ku makwerhu wanga makwerhu wanga sweswi walowo i miri wa le tilweni leswaku loko hi fa a hi vi miri wa le henhla hi va miri wa laha misaveni loko hi pfumela un'wana na un'wana loko a fa loko bomu ya atomic yi nga hi bulukela hi xikadyana lexi hi 5 wa timinete kusukela sweswi hi ta va hi ri karhi hi tlhavulana ni ku vukarhana hi ku huwelela ni ku ya emahlweni ni ku dzunisa xikwembu ina nkulukumba kutani buti na sesi speza va ha tshamile lahawani ndza vhumba leswaku hi van'wana va vatekani va khale lahawani va ta va na 18 20 wa malembe hi vukhale makwerhu Neville u ta va ntsena a ri xifanyetana kutani mina ndzi ta va ricece kutani hinkwerhu hi ta va sweswo swi fanani ntiyiso lowu loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi ta mbundzumuxiwa hi na yin'wana yi hi rindzeleke loko n'wana lontsongo a tswariwa eka mana wa yena tanihi ku tswala ka ntumbuluko swimidyani xa yena xi va xi tshukunyuka ni milenge leyi yi raharaha ni ku ya emahlweni ndzi khomeleli leswi ndzi nga swi vekisa xiswona n'wina vavasati lavatsongo kambe loko swi ta va swi endlekile xi va na vitomi lebyi fambaka emisiheni kambe loko xi ta emisaveni xo sungula xi kuma ku hefemula kutani kwalahaya ku na miri wa ximoya wa ntumbuluko lowu taka eka n'wana yaloyo xikan'wekan'we Zita shi tika shi ri xoxe. Xita teka xi hlokwani xa xona xi dliva-dliva mavele ya mana wa xona kutani xi sungula ku an'wa. Loko xi nga endli swona sweswo mafi ya nga kaya ya nga humi. Xana mikale mi nga xiyisisa loko xi rhodyana xa ha ku tswariwa tanihiloko xi kuma ntamu lowu eneleke ku va xi yima hi milenge ya xona. Xana i mani loyi a xi byelaka xi ya eka mana wa xona xi sungula ku rhokodya kutani xi mama. Oh, ina.
When this earthly body is
tanihiloko miri lowu wa laha misaveni wu tisiwile lahawani ku na miri wa ximoya lowu nga wu rindzela kutani tanihiloko oh halleluya kutani loko tabernakele leyi ya laha misaveni yi ta va yi n'wokile ku na yin'wana leyi yi nga rindzela lahaya ntsena tanihiloko hi huma eka leyi hi ya nghena eka leyi yin'wana leyi yo ka yi nga laveki ku nwa mati yo titimela leyi yo ka yi nga nweki mati leyi yi nga dyiki a hi ya ntshuri wa misava kambe ntsena i ya ntiyiso kutani yi nga ha twa ni ku tlhavulana hi mavoko ntsena ni rirhandzu kutani xin'wana na xin'wana xi va lexi nga hetiseka kutani miri wolowo wu rindzerile lahaya wu xiavi xa wona ku na yinharhu ya yona u sungula vitomi bya wena lebyi nga heriki kwalahawani ealtareni lahawani hi kona laha u sungulaka vitomi lebyi nga heriki oh u sungula vitomi lebyi nga heriki kona kwalahawani kutani u ta va u tswariwile ra vumbirhi n'wana wa Xikwembu kutani loko u fa u sungula loko rifu ra wena ri ku tlhava eka miri lowu ni mbilu yi yima ku ba ni mavhilwa lawa ya helaka ya sungula ku yima ya nga ha ninginiki xindzhutani lexiya a xi ri ndzhuti wa ndzhuti hi sekono yin'we wu va ndzhuti wa ndzhuti kutani lexi landzelaka ku va ndzhuti kutani ku ta ku khulukanyana ku landzela xikobyana ku landzela nambu kutani ku landzela lwandle kutani endzhaku ka xikadyananyana u ta va u yimile emahlweni ka varhandziwa va wena halahaya mi ambarile tinguvu ta mimiri ya le tilweni laha mi nga ta tiva un'wana na un'wana mi nga ta rhandza un'wana na un'wana laha mi nga ta tlhelela eka wanuna lontsongo ni wansati lontsongo nakambe hi swona hakunene wu ta rindzela kwalaho ku kondza ku vuya hosi Yesu kutani siku rin'wana ra ku kwetsimisiwa ka miri wa xona swo swi tsundzukani lowu i miri wa le tilweni ku nga ri lowu nga kwetsimisiwa miri wa le tilweni kutani siku rin'wana miri lowu wa le tilweni wu ta siya tilo na Yesu kwalaho ndzi vula lexi eka n'wina vatisalonika va vumbirhi ku avanyisa ka vutlhanu kumbe vatisalonika vo sungula ku avanyisa ka vutlhanu yin'we ya tona eka letimbirhi ndzi ri eka n'wina kambe a ndzi rhandzi vamakwerhu leswaku mi nga tivi timhaka ta lava ti ehleleleke mi nga ta vaviseka ku kota van'wana lava nga riki na ku tshemba hikuva loko hi pfumela leswaku Kreste a file a tlhela a pfuka hi siku ra vinharhu nakona hi fanele ku pfumela leswaku lava etleleke Xikwembu xi ta va pfuxa ha Kreste xi va vuyisa na yena kuva ha mi byela leswi hi rito ra hosi leswaku loko hi ri hina lava nga ta hanya lava nga ta salela ku ta ka hosi hi nga ka hi nga rhangeli lava etleleke rito lerinene hi nga ka hi nga rhangeli lava etleleke hikuva mhalamhala ya hosi yi ta twala kutani lava feleke ka Kreste va ta rhanga va pfuka mimiri leyi ya le tilweni yi ta xikela ehansi yi fika yi ambala leyi ya laha misaveni mimiri leyi yi kwetsimisiweke kutani hina lava hanyaka lava hi saleke hi ta cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo hi ta tekeriwa mapapeni swin'we na vona ku ya hlangana na hosi empfhukeni a ndzi nga hanyi lexi velekiwaka hi vhinya kuko ku fika siku leri ndzi nga ta swin'wa na n'wina xi ri xintshwa efun'weni wa tatana wa mina xilalelo xa nkhuvo wa vukati hikuva hi malembe manharhu na hafu Antikreste u ta va a heta ku fuma ka yena misava hinkwayo yi herisiwa vayuda va vitaniwa Yosefa a tikombisa eka vamatiko kumbe eka vayuda tsundzukani loko Yosefa a ta tikombisa eka vamakwerhu a ku ri hava na un'we wa vamatiko loyi a ri kona loko a ta rhumela ma xi tiva xitori Yosefa muxaka lowu wu hetisekeke wa Kreste hi mikhuva hinkwayo kutani loko Yosefa a ta va a rhumerile vamakwavu va yena kutani va vuyile kutani u langutile a vona Benjamini lontsongo kutani u va langutile kwalahaya kutani va teri hikokwalaho ka yini nakulori loyi a hi fanele hi nga n'wi dlayanga makwerhu wa hina Yosefa. Vayuda va swi vona leswaku a va endlile xihoxo. Sweswi loko Kreste loko a ti tivisa eka vona hi Yesu, kutani Yosefa a ta lwelwa, mihloti yi va ekusuhi, kutani a ntshuxa nsati wa yena na vana va yena na varindzi hinkwavo ni hinkwavo, kutani a va rhumela exigotlweni xa yena hi swona hakunene. Nakona emahlweni ka Vayuda ntsena a ku, hi mina Yosefa makwerhu wa n'wina, ndzi makwerhu wa n'wina. Kutani va wile va sungula ku rhumela va ku, sweswi ha swi twisisa leswaku hi ta swi kuma hikuva hi dlayile makwerhu wa hina, hi teri hi dlayile makwerhu wa hina, kutani sweswi i hosi leyikulu. A ku, Xikwembu xi xi endlile hi xikongomelo xa ku ponisa vutomi. Sweswo hi xona xivangelo hakunene xa Xikwembu ku va xi xi endlile ku ponisa hina vamatiko. Kambe vamatiko a va ri eka xigoxo, haleluya, xa ku va tshikiwile hi vamakwavo va yena. Yosefa u tekile mitekiwa, nakona mutekiwa a ri wa matiko ku nga ri Muyuda. Sweswi mi ta swi tiva kwihi xana? Endzhaku loko hi vekiwile eka miri lowu wa kwetsima ni nguva leyikulu leyi nga tata, loko miri lowu wu nga kwetsimisiwa, miri lowu wa le tilweni lowu endliweke miri lowu kwetsimeke, ma swi kuma leswi ndzi swi vulaka xana? Kutani ndzi nga ha ya emahlweni ndzi ku, makwerhu Neville, mi nge ndzi mi nyika xikombiso nyana. Ndzi ku, makwerhu Holmes, a hi eka papa mixo lowu, hi xona Xikwembu. A swi tiva sweswi, hi xona muponisi, hi xona muhanyisi. A ku kalangi ku va ni xo fana ni xexo tanihi ku tumbuluxiwa ka xidyoho. Xana sweswo a swi yanga ehansi xi ri kahle? A swi nga ri tano. Xidyoho a xi tumbuluxiwanga. E-e, kulukumba, xidyoho i ku encenyeta. Ku ni mutumbuluxi un'we ntsena loyi a nga Xikwembu. Xidyoho i ku encenyeta leswinene. Xana vuosi i yini? Ku encenyeta leswo lulama. Xana vunwa i yini? Ntiyiso lowu nga vuriwangiki kahle kunenenene. Xana rito leri rhukaniweke i yini? I mikateko ya Xikwembu leyi hundzuriweke rito leri rhukaniweke eka Xikwembu ematshan'wini ya ku kateka. Xidyoho a xi tumbuluxiwanga, xidyoho i ku encenyeta. Swi nga leswi Satani a nge swi koti ku tumbuluxa xidyoho, ntsena u encenyeta leswi Xikwembu xi nga xi tumbuluxa. Sweswo hi swona rifo ntsena i ku encenyeta ka vutomi. Sweswi xiyisisani leswi, xiyisisani leswi, kutani ndzi ta ya emahlweni ndzi ku, makwerhu Holmes, a hi nge wena na mina na makwerhu Bila ni van'wani va makwerhu hi ya eka papa Xikwembu. Kutani ndzi ku, a hi tekeni xirhendzwaninyana n'wina vafana lava mi rhandzaka tintshava loko ina hi swi endlile hakunene. Oh, ku ni mamiliyoni yo tala ya tona lahaya emisaveni leyintshwa yanani eka tona, famafambani eka tona. Ndzi fanele loko dyambu siku rin'wana na rin'wana ri va ehenhla, ndzi ta mi yingisela. Loko va ha vulavula ndzi ta yingisela. Isaya 66 yaleyo hi yona. Kutani ma swi tiva ndzi le ku humeni kwalahaya, hinkwerhu ka hina hi le ku humeni kwalahaya ku ringana kwalomu ka 5,000 ya malembe ntsena. Xirhendzwaninyana miliyoni a yi kali yi endla ku hambana wa vona. Kutani sweswi xi twakala tanihi milorho, kambe i ntiyiso wa vona, i ntiyiso hikuva a ka ha ri na nkarhi, swi hi laha ku nga heriki. Kutani loko ndzi huma kwalahaya ndzi famba ndzi rhelela hi kwalahaya, kutani ma swi tiva leswaku ndzi hlanganile na mani kwalahaya xana? Ndzi ku, kunene loko ku nga ri sesi George Bruce. Hikokwalaho ka yini sesi George? I nkarhi wo leha ku sikela loko ndzi ta va ndzi ku vonile. U languteka tanihi ntolovelo wa vona, a nga ha va a ri 10 ra mamiliyoni wa malembe hi vukhale, kambe ntsena a ri ntsongo tanihi laha a nga tshama a va ha kona, a ri ekun'wayeni ka un'wana enhlanini. Kutani ndzi langutile kwalahaya a ku ri Chita Nghala. Ndzi ku, u njhani mixo lowu Chita? Miyawu tanihi ximanganyana. Oh, a ndzi ri kwalahaya ni ri karhi ni vulavula na vasesi van'wana lava a va rhendzerile swiluva xin'wana lexikulu kwalahaya. Hi vile kwalahaya ku ringana 5,000 wa vona hi ri eku swi languteni. Sweswi hi swi twakala swi ri milorho, kambe i ntiyiso. Sweswo hi swona yeleyo hi yona ndlela leyi Xikwembu xi swi anakanyiseke xiswona. Kunene a ku katekisiwe mbilu ya wena sesi Joji, ku hava leswi swi chavisaka swi nga tata, ku hava nchumu. Hi nkarhi wa ni madyambu hi ta ya enhlohlorhini ya ntshava hi ya ku, o papa Xikwembu, a ndzi lahlekile. O, a ndzi ri endzopeni ya vidyoho papa Xikwembu, kutani u ndzi ponisile hikokwalaho ka yini vanhu lava va nga ringeta ku hlamusela sweswo va hlanganile nhloko kunene wanuna yaloye a nga tsala vhesi yo hetelela ya ku o rirhandzu ra xikwembu leyi damarhetiweke ekhumbini ra muako kwalaho va hlangana tinhloko loyi a ringeteke ku hlamusela rirhandzu ra xikwembu leswi a nga korhamisa xiswona ku ponisa vadyohi ni leswi a nga xi endlisa xiswona sweswo rirhandzu ra yena leri ri nga ta emisaveni ku ta ponisa n'wina na mina hi vulavula hi ku gandzela ntsumi a ti tivi nchumu ha swona ku gandzela ntsumi yi tiva ntsena ku yima lahaya yi kavata timpapa ta yona endzhaku na le mahlweni ni le matlhelo haleluya haleluya kambe o tintswalo loko swi ta eka ku tiva leswaku a ndzi ri lahlekeke kutani sweswi ndzi kumekile a ndzi fili kutani ndza hanya nakambe o xikwembu a ndzi ri xidyohi a ndzi ri ridaka nakona a ndzi ri etaleyi hi lebyi vutomi lebyinene lebyi ndzi byi nyikaka n'wina xana mikale mi ya etaleni ra Colgate i ndhawu leyi yi nuhwaka ngopfu leyi nga se tshamaka ndzi va eka yona musi walowo wa khale ntsena wu ndzi hlambisa timbilu loko ndzi wu nuhweta ku pavalala kwalahaya eka musi walowo wa khale ni ku va u karhatiwa hi le ndzeni ntsena ku jika endzeni u tlhela u huma endzhaku ka loko u tekile mafurha ya hlampfurha wa vona ntsena tanihi ku vabya tanihi laha u nga va ka ha kona kutani ni makondlo ya ri ekumi khandziyeni khandziyeni ma ringeta ku mi dya kutani byebyo i vitomi lebyi antswaka kutani un'wana a fika a mi rhwala kutani a mi dyuharile mi nga ha swi koti ku tipfuna hi n'wexe kutani ntsena a mi rhwala a mi tlherisela eka jaha ra 18 wa malembe hi vukhale a mi veka enhlohlorhini ya ntshava ni rihanyo leri ri blomaka mina ku hefemula ka moya lowo tenga hi ndlela yeleyo ni ku nwa mati lowo titimela xana mi nga ha swi lava ku tlhelela eka tala leriya nakambe a swi nge endleki a swi nge endleki a swi nge endleki a swi nge endleki ku tlhelela etaleni leriya nakambe sweswi sweswo hi leswi swi vulaka swona munghana sweswo hi leswi swi vona xexo kumbe vuhundzuluxi byebyo hambi ku nga va yini xivono ndzi ta ku i xivono hikuva ndzi chava ku vavisa van'wana loko ndzi nga ku i vuhundzuluxi sweswo hi leswi a swi ri xiswona sweswi hikwalaho hi laha xikwembu leswi xikwembu xi swi endleke hi ku tisa vana va xinuna ni vaxisati eka xona sweswi xana hi va hi vanhu lava xana va kale va nga xana vanhu lava va endlile yini ku faneriwa hi leswi xana va swi endlisile ku yini xikwembu emasunguleni ku nga se endliwa hambi yi ri ntsumi xana i vangani lava va swi tivaka leswaku xona i xaka lamakumu loko ku nga ri xikwembu swi nga leswi xikwembu xi le ka tintswalo ta xona leti ti nga ri ki na makumu xi vonile leswaku Lucifer u ta swi endla sweswo loko xi ta va xi swi tumbuluxile xi va vekile eka ku va lava va ntshunxekeke eka masungulo yalawa nakona wa ha ri kwalahaya hi swona murhi wo tiva swo saseka ni leswo biha ku vekiwile emahlweni ka un'wana na un'wana wa hina wo tihlawulela hi wexe kutani Lucifer un'wana wo sungula eka ndlela yo hoxeka kutani a sungula ku kokela swilo eka yena a phanga a lava leswaku hinkwaswo swi va swa yena a ringeta ku tlula un'wana hi le henhla kwalaho hi laha swi nga sungula kona sweswi yingiselani leswi kwalaho hi laha vidyoho byi nga sungula kona xikwembu eka miehleketo ya xona leyi nga riki na makumu swi swi vonile sweswo ni ku vona ndlela yin'we ntsena sweswi n'wina vamakwerhu va vunharhu bya tilo a ndzi lavi ku mi khunguvanyisa kambe njhani eka vito ra kahle ra rito ra xikwembu ku va mi veka yesu tanihi munhu loyi a ti aveke eka xikwembu xona hi xoxe loko yesu a nga teka munhu un'wana kutani a n'wi endla loyi a faka ku putsula munhu loyi lahawani a ta va a ri xivumbiwa lexi nga hetisekangiki ku na ndlela yin'we ntsena leswi xikwembu xi nga tshama xi endla i ku va swi teka ndhawu xona hi xoxe kutani xikwembu xi va nyama leswaku xi ta ringa switlhavi swa rifu ku susa ndzombo ni rifu eka hina leswaku hi nga ha kutsuriwa hi xona n'winyi leswaku xi ta gandzeriwa yesu a ri munhu hakunene a ri tano a ri munhu munhu loyi a nga tswariwa hi wa nhwana Mariya kambe moya lowu a wu ri eka yena a ku ri xikwembu lexi nga pimiwiki eka yena a ku tshamile ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya xikwembu a xi ri Yehovha Yire a xi ri Yehovha Rapa a xi ri Yehovha Manasi a xi ri Yehovha xitlhangu xa hina xisirhelelo xa hina muhanyisi wa hina a xiri Alpha Omega masungulo ni mahetelelo a xiri lexo sungula ni lexo hetelelo a xiri kona lexi xi nga kona nakona lexi xi nga ta vuya rimitsu na ximitswana swa Davhida nyeleti ya na mixo hikokwalaho ka yini a xiri hinkwaswo eka hinkwaswo eka xona ku tshamile ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya Xikwembu kutani rifu mikarhi hinkwayo ri ni ndzombo lowu tlhavaka vanhu aha javulosi u ri ndzi mi kumile hikuva ma ndzi yingisela ndzi ta mi tlhava hi wona ndzi mi veka esirheni ngati yeleyo ya nyimpfu a yi nga mi pfuni ha nchumu ntsena yo va ngati ya xifuwo ntsena kambe Xikwembu hi vutlhari bya xona swi swi tivile leswaku ku na xinyimpfana lexi taka lexi nga dlayiwa kusukela emasunguleni ya misava ina nkulukumba kutani va u rindzerile nkarhi wolowo ku hetiseka ka nkarhi lowu wu nga tata kambe siku rin'wana loko xinyimpfana lexi xi ta fika wanuna loyi Satana u ta va a hundzukile xiphukuphuku u n'wi langutile hinkwako kutani a ku loko u ri n'wana wa Xikwembu endla leswi loko u ri n'wana wa Xikwembu endla mahlori kutani ni vona loko u ma endla ma endli ni ku langutile aha ndzi ta pfala xikandza xa yena hi gume u biwa loko u ri muprofeta hi byeli loyi a nga ku ba a ndzi pfumeli leswaku u yena loko u ri yena hi byeli kahle leswaku u mani wa vona hinkwaswo hi swo fana ni sweswo o hi byeli leswaku u mani a nga pfulanga nomu wa yena o xana u pfunungulu leyi u li emahlweni ya yena u langutisile eka vadyondzisiwa kutani a ku ndzi nga ha vulavula na tatana wa mina kutani a nga ha ndzi rhumela ntlawa lowukulu wa tintsumi ta 12 loko a ndzi swi lava Pilato a nga kalangi a swi twa sweswo ma swi tiva loko yena o yaloye a nga ri yena hikokwalaho ka yini n'wi languteni loko a halaka ngati heyi van'wani va n'wina masocha mi tlhela mi ya n'wi tshutela hi marha exikandzeni xa yena ku tshutela va n'wi tseketsela va n'wi kokakoka hi malevhu exikandzeni xa yena o a nga tano e-e yaloye a nga ri yena ndzi ta nghenisa ndzombo wa mina eka yena dya ndzi ta n'wi kuma lahaya ehenhla ndzi na wena sweswi loko a rile ro hetelela a ku eli xikwembu xanga kwalaho a ku ri munhu xana u ndzi tshikele yini entangeni wa Getsemane toto wu n'wi sukela ma swi tiva a fanerile ku fa tanihi midyohi u file rifu ra midyohi ma swi tiva sweswo ku nga ri swidyoho swa yena kambe swa mina na n'wina kwalaho hi laha rirhandzu ri nga nghenisa xiswona leswi a nga ndzi tekisa xiswona o halleluya leswi a nga ndzi tekisa xiswona kutani kwalahaya a ri kona a nga ta swi kota ku pfula nomu wa yena ndzombo wu teri ma swi tiva ndzi pfumela leswaku a ri munhu wa ntolovelo a nga tswariwanga hi wa nhwana hikokwalaho ndzi nghenisa ndzombo wa mina eka yena kutani hi loyi a taka a nghenisaka ndzombo wa yena eka yena kambe walowo a wu ri nkarhi lowu wu nga hoxeka dya u humesile ndzombo wa yena ehansi kwalahaya a nge he pfuki a nghenisile ndzombo wa yena kwalaho u siyile ndzombo wa yena kwalahaya a pfuka hi siku ra vinharhu kutani a ku ndzi loyi a file kutani ndza hanya nakambe kutani ndzi ta hanya hi laha ku nga hiriki ndzi ni makhiya ya rifu na tihele ina nkulukumba u tsandzekile hi ku vona leswaku yaloye a ri mani kutani hikuva ndza hanya mi ta hanya na n'wina a swi humelelanga siku rin'wana eka masiku manharhu kumbe mune endzhaku ka sweswo endzhaku ka loko a tlhandzukele eka tatana u vuyile kutani van'wana va ku o u fanele a ri xipuku u fanele a ri munhu un'wana loyi a chavisaka swinene kutani hina mi n'wi vonile mi swi vonile xivono e-e a ri yena Yesu wa ntiyiso Thomas u te ri mi nge ndzi vona mavoko ya yena ni swin'wana ndzi ta mi byela loko ku ri swona a ku hi mina loyi a ku xana mina hlampfi na xinkwa kwalaho xana ndzi nge heni sangweji kutani va n'wi nyikile sangweji kutani a yima kwalahaya a dya a ku sweswi xana moya wa dya tanihi laha ndzi dyisaka xiswona xana xana moya wu na nyama ni marhambu ku kotisa leswi ndzi nga xiswona xana wa vona a ku hi mina loyi hi mina yaluya kutani Paulo a ku a swi kalangi swi humelela ntsena tanihi muxaka wa mimirhi leyi hi nga ta va na yona kambe ha swi tiva leswaku hi ta va na mimirhi wo fana ni wa yena yini xana u tshame a va ni mirhi lowu bolaka xana ina nkulukumba loko a fa bibele yi teri yena i ri viti ra ximunhu nakambe u yile etiheleni a ya chumayelela mimoya leyi nga ekhotsweni halleluya xana u swi endlise ku yini a ri ni switwi swa ku khumbiwa a ri na switwi swa ku yingisela a ri na switwi swa ku vulavula u chumayerile hi miri walowo wun'we Ndzi vonile van'wana valava va kwetsimisiweke madyambu yan'wana. I chumayelerile mimoya leyi a yi ri etiheleni leyi nga hundzukangiki hi nkarhi wa xaniseko emikarhini ya Nowa. Kambe loko a ta va a pfukile hi Paseka, a swi nga olovi leswaku miri walowo wu nga vona ku bola. Hikuva miprofeta Davhida u swi vonile sweswo emasunguleni. Ndzi nga kaa ndzi nga tshiki hi moya wa yena exivandleni xa vafi, ndzi nga kaa ndzi nga pfumeleri leswaku muhlawuriwa wa mina a vona ku bola. Hikwalaho na yona nyama ya mina yi ta wisa hi ku tshemba. Hikuva a nga kaa a nga tshiki hi moya wanga exivandleni xa vafi, a nga kaa a nga pfumeli leswaku muhlawuriwa wa wena a vona ku bola. Kutani hi 72 wa tiawara ku bola ku nga se nghena lowu wu nga onhakiki, miri walowo wu nga ya wu ya chumayelela mimoya leyi nga ekhotsweni leyi nga hundzukangiki hi minkarhi ya ndhambi emasikwini ya Nowa wu pfukile nakambe. Kutani lowu wu faka wu va lowu wu nga hafeki. Kutani u yimile a tlhela a dya, nakona u yi byerile leswaku a ri munhu. Haleluya. Sweswo hi leswi hi nga ta n'wi vonisa xiswona makwerhu Evans. Kwalaho hi laha a nga ta tshama exiluvelweni xa Davhida. Haleluya. Kwalaho hi laha hi nga ta famba ehenhla na le hansi sweswi. Hi ta teka riendzo na n'wina hi tsemeka ya tintshava ku ringana miliyoni wa malembe. Wa vona, tsena masiku matsongo, tsena hi timinete hi letintsongo hi ta tsemekanya kwalahaya hi tshama kwalahaya. Kutani ku fikile nkarhi wa ku dya. Ma swi tiva xo sungula lexi mi xi tivaka Sesi Woods u teri, ndziku Sesi Woods kunene, xana a wu ri kwihi nkarhi lowu hinkwawo? A ndzi kalanga ndzi ku vona ku ringana eka mina swi languteka ku ri 15 wa timinete. Oh, malembe lawa ya 2000 lawa ya hundzaka makwerhu Branham. Ah, xana mi titwa njhani? Oh, hikuva a mi nge titwisi swin'wana handle ka kahle. Ndzi ku tana na haleni majaha, ndzi ta mi komba swilo hinkwaswo vamakwerhu, vamakwerhu va mina lava rhandzekaka. Hi leswi xihlovo xa mati lahawani xo antswa lexi mi nga kala minwa eka xona. Kutani oh, hi ta kuma mati yo titimela, ndzi ta ya lahaya ndzi ya kuma switshotsho swa kahle swa tidiriva. Kutani hinkwerhu hi ta tshama ehansi kwalahaya hi tidya. Xana a swi nge vile swinene xana? Sweswo hi leswi swi nga xiswona, ntsena sweswo hi swona. Xana hi swi kuma njhani leswi? Xana hi swi tiva njhani leswi? Xikwembu ku nga siva na masungulo ya misava swi hlawurile va mani vona lava va nga etikweni ra xitshembiso. Hikuva hi rirhandzu ra xona swi hlawurile khale ku hi endla vana va xona ha Yesu Kreste hi ku tirhandzelaka vunene bya xona eku dzuniseni ka tintswalo to kwetsima ta xona leswaku hi nga ha xi dzunisa tanihi laha xi vuleke ha kona. Sweswo hi leswi a xi ri xiswona. Xikwembu hi lava ku xi dzunisa eku dzuniseni ka tintswalo to kwetsima ta xona leti xi hi endleke ha tona lava tsakisaka eka murhandziwa wa xona eka Kreste hi amukeriwile ha yena hi ni ku kutsuriwa hi ngati ya yena ku nga ku rivaleriwa ka SWIDYOHO. Ndzi fanele ku tlhelela endzhaku eka ku hlayisiwa, kambe ndzi lava ku yima lahawani eka midyoho kwala xinkadyana. Midyoho mi kale mi swi xiyisisa sweswo xana? Ma swi tiva leswaku xikwembu a xi hehli midyohi hi loko a dyoho xana? Xi n'wi hehla hikuva a ri midyohi. Loko midyohi a dzaha sigara a xi n'wi hehli hi sweswo. I midyohi hi ndlela yin'wana, wa vona, wa vona. A nga na midyoho byin'wana, midyohi i hava ntsena o va midyohi, wa vona. A nga na midyoho byin'wana, kambe mi ni midyoho n'wina lava mi nga vakreste. Ma swi xiyisisa lahawani u le ku vulavuleni na kereke ku yi lulamisa, wa vona, wa vona. Ku rivaleriwaka xidyoho SWIDYOHO hi endla vudyoho, kambe midyohi i midyohi, xikwembu a xi n'wi rivaleri. Sweswi miri kunene u humile lahawani a ya balasela munhu, xana mi ta endla yini ha swona? Yeleyo a hi mhaka ya hina, a ndzi wa reforma ndzi mi chumayeni, nawu wu ta vona leswaku wu endla yini ha sweswo. Vona i va reforma vatano kunene va ri u endlile vuoswi, sweswo swi tshikeriwela nawu, sweswo swi le xikarhi ka yena na nawu. A ndzi wa reforma mina, a ndzi reformi vanhu, ndzi lava leswaku va va lava hundzukeke ndzi muchumayeri wa vona. Ntirho wa mina i ku n'wi tisa eka xikwembu. Loko a dyohile yeleyo i mhaka ya yena, i midyohi. Xikwembu xi n'wi hehla hi mpimo wa le henhla, i midyohi ku sungula hi swona, ku hehliwile ku sungula hi swona. A nga kalanga a kumeka hambi ku ri ku kumeka etshakwini ro sungula, a nga kumeki eka helo, i midyohi ku sungula hi swona. A nga na swidyoho swin'wana, hi yena midyohi. A mi nge humi miyaku, unyingi lebyi i vusiku, kutani ni vunyingi lebyi a hi vusiku, e-e, ntsena hinkwabyo i vusiku, ntsena vusiku hinkwabyo. Sweswo hi leswi Xikwembu xi nga xi vula, sweswo hi swona ntsena o va midyohi swi helerile. Sweswi u endlile leswi vunyingi lebyi i vusiku, lebyi i vusiku, lebyi byi hatimaka hakunene lahawani. Ndza swi tiva kambe hinkwabyo ko va ntsena vusiku hinkwabyo swi herile wa vona. A ndzi nge vuli leswaku vunyingi lebyi i ku vonakala lahawani, e-e. Ntsena hinkwako ka vonakala wa vona, ntsena ku vonakala a mi nga vuli leswaku ku tarise ku yini wa vona, kambe loko a ri xivati xa ntima eka leswi kutani ku ni munyama eka swona. Swi nga leswi vidyoho VUDYOHO hi ni ku rivaleriwa ka swidyoho swa hina ha yena hi yini ngati, ngati ya nkoka hi laha rifuwo ra yena. Xana hi nga rivala njhani hikuva hi va nkoka? Xana hi endlile swin'wana leswaku swidyoho swa hina swi rivaleriwa ha yini swa yena? Tintswalo. Oh mina, a ku na nchumu lexi ndzi nga xi tisaka emavokweni ya mina hosi, ku hava lexi ndzi nga xi endlaka, ku hava na nchumu ni nga xi endlaka. Vonani xi ndzi hlawurile, xi ndzi vitana xi ndzi hlawula, a ndzi kalanga ndzi xi hlawula, xi lo ndzi hlawula, xi lo mi hlawula, xi hi hlawurile hinkwerhu ka hina. A hi lo xi hlawula. Yesu u teri a mi ndzi hlawulanga, ndzi lo mi hlawula. U teri a ku na munhu loyi a nga taka eka mina loko a nga tisiwanga hi tatana wa mina ku sungula, kutani ni hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina. Kutani a ku na un'we wa vona la loveke loko a nga ri n'wana wa ku lova leswaku a hetisisa matsalwa, ma swi vona xana? A ku kambe hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina. O ndza hlwela a ndzi tani xana, kutani a ndzi nge humi eka lexi hikokwalaho a ndzi sungulanga hi swona. Mi nge ndzi hatlisa, ndzi fanele ndzi kuma xin'wana lahawani hi ku hatlisa sweswi, kutani hi ta hatlisa. Hi fanele ku tlhelela endzhaku eka ku adoptiwa loku ntsena xikadyana. O ntsena mi ta ndzi rivalela ntsena ntsena xikadyana xana. A hi kumeni leswi lahawani, ku na vanhu van'wana lava va humaka eGeorgia va nga lahawani ntsena madyambu lawa, a ku katekisiwe timbilu ta vona. Sweswi makwerhu Georgian na Texas ni hinkwako laha mi humaka kona, yingisani vhesi leyi ya vuntlhanu a hi hlweleni eka yona nyana timinete tintsongo.
Predestinated us unto. What does the word unto mean?
Xi hlawurile khale eka, eka. Xana rito eka rivula yini? Rito eka rivula xin'wana leswi hi yaka eka xona. Eka ndzi ya eka xihlovo, ndzi ya eka xitulu homes. Xana wa swi twisisa xana? Ndzi ya edeskeni. Sweswi hikuva hi rirhandzu ra xona xi hi hlawurile khale ku hi endla vana va xona ha Yesu Kreste hi ku tirhandzelaka vunene bya xona. Xana i ntsako wa njhani? Xana i ntsako wa vamani? I vunene bya vamani? Bya xona n'winyi? Ntsako wa xona n'winyi wa ku tirhandzelaka xona n'winyi. Sweswi xana i yini ku hlayisiwa? Sweswi mi nge ndzi kuma leswi sweswi, a ndzi tivi loko ku ri na a ndzi na nkarhi wo nghena eka leswi, kambe ndzi ta swi khumba. Kutani loko ku ri ni xivutiso mi nga ndzi vutisa endzhaku eka nkarhi wun'wana ehungwini swin'wana. Yingiselani, ku hlayisiwa ka n'wina a hi ku tswariwa ka n'wina, ku hlayisiwa ka n'wina i ku vekiwa ka n'wina. Loko mi tswariwile ra vumbirhi, Yohana 1:17 ndza pfumela. Loko hi tswariwile hi moya wa Xikwembu, hi vana va Xikwembu, kambe hi hlawuriwile. Sweswi lahawani hi laha ndzi ringetaka ku mijisa kona eka vana lava va siku ra makumu. Ma swi vona eka wa vona, hi hlawuriwile leswaku eka hi hlayisiwa. Sweswi hi hina lava, sweswi leswi hi leswi swi vavisaka mapentekosta leswintsongo va ri ndzi tswariwile nakambe a ku dzinisiwe hosi hi na moya lowo kwetsima. Swi kahle, un'wana wa Xikwembu sweswo hi swona, kambe hambiswiritano a hi swona leswi ndzi vulavulaka ha swona. Wa vona mi hlawuleriwele ku hlayisiwa, ku hlayisiwa i ku wundla n'wana. Ndzi le kusuhi swinene ni xexo hikuva Beki u ndzi byerile leswaku ndzi tshunela swinene ekusuhi na xona. A mi nge switwi endzhaku, ndzi wa vona n'wana. Xana i vangani lava tivaka milawu ya ku hlayisa eka testamente ya khale? Hakunene mi langutile. Nwana u tswariwile. Ndza pfumela leswaku ndzi na swona eka nchumayelo wun'wana. Xana hi wihi Jean? Wa u tsundzuka xana? Wu le ka tape. Oh, xana hi yihi? Ndzi swi khumbile eka wona. Oh, ina, ndzi wu kumile. N'wina n'wi yingiseni. N'wina n'wi yingiseni. Ku hlayisiwa ka vana.
Now in the Old Testament, when a child was born in a family,
sweswi eka testament ya khale loko n'wana a tswariwile endyangwini a ri n'wana tanihiloko a tswariwile hikuva u tswariwile hi vatswari va yena a ri n'wana wa le ndyangwini ni mudyandzhaka wa hinkwaswo sweswi kambe n'wana loyi u kurisiwile hi vafundhisi va Galatiya ku avayisaka vuntlhanu kusukela eka vhesi ya vukhumenkombo ku fikela eka ya makumembirhintlhanu hi swona u kurisiwile hi vafundhisi vahlayisi vadyondzisi sweswi xikombiso loko ndzi ri na n'wana loyi a tswariweke ndzi ku ndzi tatana kutani xexo hi xona xivangelo eka King James xana i vangani lava va nga tshama va ehleketa ku hlaya ro chavisa eka King James Vision yi teri endlwini ya tatana wa mina ku na miako yo tala endlwini miako yo tala wa vona hakunene emasikwini lawa bibele yi nga hundzuluxiwa ku ya eka King James yindlu a ku ri mfumo eka mfumo kumbe emfumweni wa tatana wa mina ku na miako yo tala ku nga ri endlwini miako kambe u vurile leswaku tatana wa mfumo lowu va vile naswona hi xibibele hi leswi swi nga xiswona ebibeleni loko tatana a ri na gidi ra tihektara ta purasi kumbe swin'wana a ri ni mintlawa ya vanhu lava va tshamaka kwalahaya a thorile van'wani lahawani leswaku va n'wi langutela tinyimpfu van'wani lahawani va n'wi langutela tihomu a ri na van'wani lahawani lava va n'wi langutelaka nkamba eka mpfhuka lowu ringanaka zana ya timayili kutani a ri ni van'wani lahawani lava va n'wi langutelaka timbuti kutani a ri na van'wani lava va n'wi langutelaka timeyila ni swin'wana leswi hambaneke ntsena a ri na mfumo lowukulu kutani a khandziya xidonkani xa yena a famba hinkwako eka un'wana na un'wana a vona leswi humelelaka tinyimpfu ti keriwa ni swin'wana swo fana ni sweswo a nga na nkarhi a mi nge ndzi ti loko ndzi fambela ekule ni kwalawo ndzi ta ringeta ku tshama lahawani endzhaku xana mi ndzi twa kahle sweswi lahawani langutani u fambile a ya ekule ni ku ya ekule a ri eku ringeteni ka ku hlayisa mfumo wa yena kutani sweswi u lava n'wana yaloye a ya va mudyandzhaka wa hinkwaswo leswi a nga na swona i mudyandzhaka kutani loko hi tswariwile eka mfumo wa Xikwembu ha Yesu Kreste hi vadyandzhaka va tilo hi vadyandzhaka hi ku hlanganyela na Yesu hikuva u tekile ndhawu ya hina u hundzukule hina vadyohi leswaku hi ta va yena la lulameke wa vona u hundzukile mina leswaku mina ndzi hundzuka yena wa vona hi vadyandzhaka hi ku hlanganyela na yena hi swona sweswi tsundzukani sweswo un'wana na un'wana wa n'wina
sweswi
tsundzukani xikwembu xi mi hlawurile hi vutivi leswaku mi tata eka leswi ma swi twisisa hinkwerhu yimisani mavoko ya n'wina wa vona xikwembu hi vutivi lebyo rhanga xi mi hlawurile leswaku mi ta etikweni ra xitshembiso xana hi ri tiko ra xitshembiso eka mukreste namuntlha xana ntsena yimisa voko ra wena loko u xi tiva xitshembiso xi le ka n'wina ni vana va n'wina ni lava va nga ekule naswona kutani swi ta humelela emasikwini ya makumu ku vula xikwembu leswaku ndzi ta chela moya wa mina ehenhleni ka nyama hinkwayo vana va n'wina va xinuna ni vana va n'wina va xisati kutani eka Isaya 28:18 hikuva nawu wu fanele wu va ehenhla ka nawu ku lerisa ehenhla ka ku lerisa mhaka yin'wana sweswi na mhaka yin'wana endzhaku khomelelani eka leswinene hi laha ndzi nga ta vulavula ni vanhu lava hi milomo ya magangamela ni vanhu lava va dyondzisiwaka hi ririmi rimbe kutani leyi i ndhawu ya ku wisa ku wisa tiko ra savata leri ndzi ngeteri va ta nghena eka rona kutani eka hinkwaswo leswi ri arile ku twa kambe va no ni husile tinhloko ta vona kutani va fambela ekule kutani va nga swiyingisi wa vona i ntiyiso
What was it? Just exactly like those people who had come all the way from Canaan.
Shana akuri yini? Tana swifana ni vanhu lava va humaka eka Nana kumbe eEgipta ni hinkwako eManhanga. Va tshinelela kusuhi swinene ku ringa ti driver leti humaka etikweni.
Brother there.
Makweri kwala haya. vanhu va kona va ndzi lava ndzi tshinelela sweswo leswi nga eka vahevori 6 xana ndzi nga swi endla njhani vona vapfumeri va ndzelekani a va nge swi koti ku ya emahlweni va ta hluleka ku ya emahlweni yesu u vule tano vatirhi va tatana va hina a va dya mana emananga kutani yesu a ku va tano un'wana na un'wana wa vona u file hi maendlelo yalawa ya va hambanyisile va tano un'wana na un'wana wa vona u file sweswo hi swona a ku kambe hi mina vuswa bya vutomi lebyi humaka eka xikwembu xa le tilweni munhu loyi a dyaka vuswa lebyi a ngaka a nga fi sweswo hi swona i na nkulukumba u na vutomi lebyi nga heriki loko u dya byona hi mina murhi walowo wa vutomi lowu a wu ri entangeni wa edeni sweswi wa vona vanhu lava va ta ekususu swinene wa vona loko mi nga swi xiyisisa eka vahevori 6 ku nga ri ku tlhelela endzhaku eka sweswo kambe eka vahevori 6 vanhu lava va nga voningiwa kan'we va nga ta va ekusuhi swinene lava nantsweke ku hakela etilweni va tshamile kwala kusuhi va vonile ku horisiwa ku endliwa va vonile vanhu lava a va ri ematimbeni ya xikwembu va vonile vutomi byi cinca kambe a va kalanga va tlhandleka mavoko eka swona e-e kulukumba e-e kulukumba kutani va nantswile matimba ya misava leyi nga tata kutani loko va nga ringeta ku tipfuxeta vona hi voxe nakambe eku hundzukeni va ri eku swi voneni leswaku va tivambela vona hi voxe n'wana wa xikwembu hi vuntshwa kutani va ri eku tihlayeleni ngati ya ntwanano leyi va tikwetsimiseke ha yona ndzi wa kereke leyi pfumelaka eka ku kwetsimisiwa sweswo swi kahle tanihiloko swa ha ya emahlweni kambe a mi nge yi kule naswona wa vona ina nkulukumba mananga wu va kwetsimisile ina hakunene a va ri na nyoka ya koporo na altari ya koporo ni hinkwaswo kwalahaya ku kwetsimisiwa kambe va nghenile epalestina leswaku va wisa langutani eka vahevori 4 a nga kalanga a ku ku wisa kun'wana xana xikwembu xi tumbuluxile siku ra vunkombo kutani xi va nyika ku wisa hi siku ra vunkombo kun'wana laha xi vuleke i siku ro wisa kutani namuntlha eka davhida kutani xi va nyika ku wisa kun'wana tanani eka mina n'wina hinkwerhu lava karheleke ni lava tikeriwaka ndzi ta mi wisisa nghenani eka ku wisa loku eka hinkwerhu lava hi ngheneke eka ku wisa loku hi sukeleke mintirho ya hina tanihi laha xikwembu xi sukeleke ya xona hi savata hakunenenene ku ni savata ya n'wina ku nga ku wisa ku na ku wisa ka ntiyiso ka n'wina eka tiko leri ra xitshembiso moya lowu kwetsima i xitshembiso eka vanhu kutani hikokwalaho ka yini va lava swichumayeri swo dyondzeka leswi swi nga ya exikolweni leswi swi nga ta pfumelela ku ambala swo koma ni ku byewula misisi ya vona ni ku tola ti-lipstick ni vavanuna lava va bindzurisaka ni ku nwa byalwa ni ku vula mafenya ni ku ya emahlweni tanihi sweswo kutani va ri karhi va tivula leswaku i swirho swa kereke hikokwalaho ka yini va ta teka xin'wana swo fana ni sweswo ni ku ala vurhangeri bya moya lowo kwetsima hikokwalaho ka yini bibele yi teri rito ra xikwembu ri karhi ya ku tlula tlhari leri nga ni vukarhi hi matlhelo mambirhi leri ri tsemaka misiha ni mongo wa rhambu kambe hi rona leri avanyisisaka mianakanyo ni makungu ya timbilu ina hambi ku ri makungu ya mianakanyo kutani loko hi rhandza misava kumbe swilo swa misava rirhandzo ra xikwembu a ri kona eka hina hikuva lava va vitaniweke va tele kambe lava nga hlawuriwa a hi vangani kambe nyangwa yi khumile ni ndlela leyi yaka kona yi larile ya vutomi kutani lava va yi kumaka a hi vanyingi lavo tala va tata eka mina hi siku lero kutani va tshama ehansi emfumweni ku vula yesu na abrahamu isaka na yakobo kambe vana va mfumo va ta humeseriwela ehandle kutani va ta ku hosi xana a hi endlangi leswi hi vito ra wena xana xana a hi chumayelanga xana xana a hi nga ri na vadokodela so na so na mipfundhisi so na so xana a ndzi mi tivanga sukani eka mina n'wina vadyohi a ndzi mi tivi a hinkwavo lava nge hosi hosi va nga ta nghena kambe lava va endlaka ku rhandza ka tatani wa mina nga ngeti lweyi hi vona lava nga ta nghena emfun'weni kwalaho mi nga kona mi le ku ngheneni eka tiko leri ra xitshembiso xana hi nghenisa ku yini eka rona hi hlawuleriwile rona kereke hi vutivi bya xikwembu lebyo rhanga xana hi hlawuleriwile eka yini eka ku xiximaka xona hi tintswalo ta xona eka ku kwetsima ni ku gandzela ni ku kwetsimaka xikwembu papa loyi a tshameke lahaya emasunguleni la nga kona a ri yexe ku ri hava nchumu ekusuhi na yena ulavile xin'wana lexi xi nga n'wi gandzelaka xi nga lexi u xiximile ni ku hlawula kereke ku nga si va ni masungulo ya misava a veka mavito ya vona ebukwini ya xinyimpfana ya vutomi loko va xi dlayiwile ku nga si va ni masungulo ya misava leswaku va nga humelela evukwetsumeleni bya xona ni le ka tidzuniso ta xona hi nkarhi wo hetelela loko hi ta hlengeletana eka wanuna yaloyo a ri un'we kreste yesu hawu wa kwetsima sweswo hi swona ntsena sweswo kutani swi ta va tano kwalahaya buti wa mina sesi mi nga suki eka sweswo xikwembu hi nhlawulo wa xona wa tintswalo xi mi vitanile xikwembu hi nhlawulo wa xona wa tintswalo xi mi kwetsimisile xikwembu hi nhlawulo wa xona wa tintswalo ni matimba ya xona xi mi khuvurile xi mi veka etikweni leri ra ku wisa lava va ngheneke eka ku wisa loko va ponile eka ku famba ka vona va pepeteka va wisile eka mintirho ya vona tanihi xikwembu lexi wiseke eka ya xona va ni ku tsaka loko ku nga vulekiki ni ku tatiwa hi ku kwetsima murhi wa vutomi wu le ku hlukeni eka vona va ni ku tiyisela vumbula kunene ku tiyisela loko ku endlaka ripfumelo ripfumelo ku titsongahata ku olova ni ku ya emahlweni murhi wa vutomi wu hluka eka vona hikuva ku tshemba ka vona ku nghenile eka Kreste Yesu vumbhoni bya moya lowo kwetsima lebyi byi nga ni vumbhoni ni masingita ni mahlori lawa ya landzelaka vapfumeri masingita lawa ya ta endliwa hi lava va pfumelaka tanihiloko va famba na wona va horisa vavabyi va hlongola madimona va vulavula hi tindzimi va vona swivono kutani va famba na xikwembu va vulavula na xikwembu a ku na dimoni leri ri nga ta va tsekatsekisa va yima va nga ninginiki va langutele va rivala leswi nga hundza va ya emahlweni va tshunelela mfungho wa ku vitana ka le henhla eka Kreste Yesu kwalahaya va nga kona kwalahaya va nga kona yeleyo i kereke xana va nghena njhani kwalahaya mi nga ka mi nga vuli leswaku kunene hosi wa swi tiva siku rin'wana ndzi sungurile ku dzaha tisigara hi loko ndzi wa kutani ndzi ehleketa leswaku o e-e ku hlawuriwa xi hi vitanile kutani loko hi xi landzela hi kona hi nga ta ku xikwembu a hi lahlekile hi nga endlile swinene a hi ri hava hambi miehleketo ya ku tiponisa a hi ri na mahanyelo ya tinguluve a hi ri tinguluve ekusunguleni mi ya ehukweni ya khale ya nguluve kutani mi ya vona nguluve ya khale ya matsuni kutani mi ku sweswi langutela hawani nguluve ya khale ndzi lava ku ku byela swin'wana swi hoxekile eka wena ku nwa ndzoto yi ta ku hunciwunci wa vona sweswi hi sweswo swi tani hi loko u tiponisa wena n'wini sweswo hi swona mari wanhwana a wu fanelanga ku ambala swiambalo swo tanihi sweswo u fanele ku ambala kahle u fanele ku endla leswi a wu fanelanga ku ya a wu fanelanga ku va ni khadi ra mavandla a wu fanelanga ku dzaha mafole a wu fanelanga ku endla leswi kulukumba a wu fanelanga ku khoma sweswo u ri hunciwunci ndzi wa hunciwunci aha hunci sweswo hi leswi va tivaka swona kunene ndzi ta mi tivisa leswaku ndzi kahle tanihi leswi mi nga xiswona hunciwunci wa vona va alala vurhangeri bya moya lowo kwetsima hikuva bibele yi teri loko mi rhandza misava kumbe swilo swa misava rirhandzo ra xikwembu a ri kona eka n'wina xana i yini leswi xi endlaka leswaku va fumiwa mi rixaka leri kwetsimaka xana mi endlile yini mi humile etikweni lero mi le tikweni rin'wana xana mi nghena njhani eka rona hi rona tiko ra xitshembiso xana i xitshembiso xa muxaka wihi swi ta humelela emasikwini ya makumu ku vula xikwembu ndzi ta chela moya wa mina ehenhleni ka nyama hinkwayo hi moya wu ri wun'we hi khuvuleriwa eka tiko leri ra xitshembiso amen vamakwerhu va xinuna ni vaxisati halleluya na timbilelo to tenga ti nga ri ki na mavondzo ti nga ri ki na rivengo ti ri hava nchumu a ndzi ta mhaka loko makwerhu a pepeteka swi nga ri na mhaka leswaku u endla yini mi ta n'wi landzelela ndzi landzelerile makwerhu un'wana ku nga ri khale ngopfu loyi a pepeteka na kulori lontsongo u ta ri eka mina a ku tshika xikalema xexo xi ti fambela n'wi tshike a ri yexe ndzi ku loko ndzi nga kota ku fikelela endhawini laha mbilu ya mina yi nga ta ka yi nga fambi na yena makwerhu loyi kutani ku ta va ku ri nkarhi wa mina wa ku ya ealtarini hikuva ndzi wile etintswalwini ndzi teri ndzi ta famba ntsena tanihiloko a ha hefemula emirini wa yena kutani ndzi ta n'wi khoma kun'wanyana endleleni ina nkulukumba kutani ndzi n'wi khoma halleluya ndzi n'wi vuyisela endzhaku ina nkulukumba u tlhelerile etshangeni hi ku hlayiseka sweswi ina nkulukumba a ta va a pepetekile hakunene tanihi misava Andzakunyana loko ndzi ta va ndzi vonile wasati yaloye wa xisiwana laha tshameke kwalahaya kutani wa xilamulelamhangu i ndzi vitanile a ku hikokwalaho ka yini wasati a fanele a ambarile nguvu ya kahle a ku ntsena wa ti vabyela u hlanganile nhloko yena va n'wi vekile ehodeleni va tile ndzi ku sweswo hinkwaswo swi lulamile a ku wa xilamulelamhangu a ku hikokwalaho ka yini bili ndzi n'wi tiva a ri kahle swinene kutani ndzi n'wi tiva kusukela ndza ha ri n'wana a ku loko ku nga va ku ri ni xin'wana lexi ndzi nga pfunaka ha xona ndzi ku sweswo swi lulamile a ku xana u nga n'wi pfuna n'wansati xana ndzi ku e-e kambe xi nga n'wi pfuna ndzi ku yimanyana swi nga leswi va n'wi humesile kwalahaya kutani loko a ta va a fambile endzhakunyana hi ku rhula xana a ku ri yini hi vuye hi n'wi endlela xikhongelo amen va teri xana u lava ku kuma dokodela va ku eka nuna wa yena xana u lava ku kuma dokodela xana va ku dokodela a nga ka a nga n'wi endli nchumu kutani sweswo hi swona u le ka lava va ri hu dokodela a nge n'wi endli nchumu va ku ku tshemba ka hina ku fika kwalaho hi loko a ku bili a ndzi swi twisisi sweswo ndzi ku a ndzi ku langutelanga eka leswi wa vona u nga ti languteli eka swona kambe o mina hambi swi ri tano ndza swi twisisa e-e kambe makwerhu xikwembu etilweni a ndzi ri ekule ehandle ekusuhi nkarhi wun'wana xin'wana xi tisela hi le ndzhaku amen a swi nga ri hi ku a ndzi swi lava ku ta kambe e-e xin'wana xi tisela hi le ndzhaku hikuva ku nga si va ni masungulo ya misava xikwembu xi hi hlawurile haleluya leswaku hi ta va va xona eka ku xiximiwa ka xona ni ku kwetsima yingiselani lava xi va tiveke khale xi na yini xi va vitanile sweswo hi swona xana xi mi vitanile ina xana hikokwalaho ka yini xi mi vitanile xi mi tivile khale lava xi va tiveke khale xi va vitanile lava xi va vitaneke xi va endlile lava lulameke xana a hi swona xana kutani lava xi va lulamiseke xi va kwetsimisile amen sweswo hi leswi bibele yi swi vuleke lava xi va tiveke khale xi va vitanile rixaka rin'wana ni rin'wana lava xi va vitaneke xi va kwetsimisile yini mi nge ndzi hlaya matsalwa lahawani swi kahle hikuva hi rirhandzu ra xona hi hlawuriwile khale ku hi endla vana va xona ha Yesu Kreste hi ku tirhandzelaka vunene bya xona eka tidzuniso evukwetsimeleni bya xona xala ma swi twisisa xana ku ya eka tidzuniso evukwetsimeleni bya xona leswaku xi nga ha tshama kwalahaya eka tinguva leti nga heriki leti ti nga tala ndzela kutani vana va xona va ta huwelela abatatana abatatana kutani tintsumi tiku xana va vulavula ha yini xana va le ku vulavuleni ha yini swi nga leswi swi kombisiwile kahle eka n'wana wa misomfa a ndzi lahlekile loyi i n'wananga a lahlekile kutani sweswi i kumekile a file kutani wa hanya nakambe tisani role lero nona ni nguvu leyo saseka ngopfu mi n'wi nghenisa xingwavila eritihweni ra yena kutani a swi hlamarisi loko tinyeleti ta ni mixo ti yimba kun'we vana va xikwembu va huwelela hi ntsako loko va vonile makungu ya ku hundzuka xikwembu xi vekile mavito ya n'wina ebukwini ku nga siva na masungulo ya misava sweswi mini Calvin i pfumela swin'wana swo fana ni sweswo a ndzi pfumeli eka Calvin Calvin a ri mudlayi Calvin u endlile leswaku vanhu va dlawa hikokwalaho ka ku khuvula hi vito ra Yesu a ri xigevenga leswi a xi lava ku hundzuriwa xona hi xoxo i na nkulukumba kambe leswi a nga swi vula eka swin'wana swa leswi a nga swi vula a ri na ntiyiso mi nge hi kambe leswi a maendlelo ya yena wanuna loyi a dlayeke wanuna kulobye a n'wi dlayela swin'wana swo fana ni sweswo sweswo swa chavisa sweswo i vidyoho hi swona laha a tiboheke eka hina o yimaninyana a ndzi nghenanga eka ku hlayisiwa kwaloko a hi swona xana ndzi le ku hlweleni a hi voneni leswaku wachi yi ri yini lahawani xana i nkarhi muni swi kahle ntsena a hi tekeni 10 ra timinete ku endlela vanhu lava va humaka ekule langutani langutani ku hlayisiwa mi nge ndzi mi komba leswaku hikokwalaho ka yini swi endliwile sweswo tatana u na mfumo lowukulu wa wu endzela hinkwawo sweswi u tswarile n'wana wa xinuna o u tsakile swinene sweswo i xikwembu swi nga leswi xana ma swi tiva leswaku tatana yaloye u endlile yini xana u lava muhlayisi wo antswa swinene muleteri xana ma swi tiva leswaku muleteri i yini a mi swi tivi xana i mudyondzisi wa le xikolweni i kuma mudyondzisi wa xikolo wo antswa swinene loyi a nga n'wi kumaka etikweni hinkwaro kutani hi ta famba sweswi yingiselana kutani u kuma mudyondzisi wa xikolo wo antswa swinene loyi a nga n'wi kumaka a nga tikumeli mudyondzisi ntsenantsena u lava leswaku jaha ra yena ri va na kulori wa ntiyiso xana a mi swi lavi leswaku vana van'wina va va hi ndlela yeleyo xana hakunene i swo antswa leswi mi nga va nyikaka swona ina nkulukumba swi nga leswi loko munhu wa ntumbuluko a anakanya sweswo xana mi ehleketa leswaku xikwembu swi ehleketa yini hi vana va xona swo antswa leswi xi nga xi kumaka swi nga leswi u lava munhu loyi a nga ta tshembeka sweswi a nga ri munhu ntsena u lava munhu loyi a nga ta ku sweswi langutani junior u nga endla xin'wana ni xin'wana leswi u xi lavaka murhandziwa o ina tatana aha u tikumerile n'wana wa kahle i n'wana wa kahle n'wi bambetelinyana enhlaneni i n'wi tlhoma na risiva exihukwini xa yena e-e munhu yaloyo u ta hlongoriwa sweswi hakunene u lava wanuna loyi a nga ta tshembeka loko jaha lero ri ri kahle ri byeli loko a nga ri tano n'wi byeli leswi nga hoxeka kutani loko tatana wa laha misaveni a anakanya sweswo xana a mi n'wi lavi wanuna loyi a nga ta tshembeka eka n'wina ke mudyondzisi wa xikolo loko a tshembeka eka vana va n'wina xana hakunene kunene xana mi ehleketa leswaku xikwembu xi ehleketa yini xana kutani xa xi tiva hina a hi xi tivi xona xa xi tiva hina hi na makumu hi ngaka hi nga swi hlamuseli kambe xona a xi na makumu kutani xa xi tiva swi nga leswi xana ma xi tiva leswi tatana a xi endleke xana a nga kalanga a ku ndzi ya lava pope leswaku a ta langutela vana va mina hambi swi ri tano a nga kalanga a ku ndzi ya lava bishop e-e a nga kalanga a swi endla sweswo hikuva a swi tiva leswaku pope u ta va laha hoxaka swi nga leswi swi ta va tano na le ka bishop wa vona a nga kalanga a ku ndzi ya lava muangameri lonkulu ku ta langutela tikereke ta mina e-e u na moya lowa kwetsima lowu a ku ri mudyondzisi wa yena aha ku kurisa vana va yena hi swona kutani xana mi swi tiva njhani leswaku moya lowu kwetsima wa swi tiva xana wu vulavula hi milomo ya ximunhu xana mi swi tiva njhani leswaku wu vulavula ntiyiso xana loko mi vona moya lowu kwetsima wu vulavula hi milomo leyi vulaka ntiyiso hakunene eminkarhi hinkwayo yi vhumba ni ku vula leswi nga ta humelela tanihi laha samuwele a vuleke ha kona kutani mi ta swi tiva leswaku i ntiyiso wu tata hi ndlela leyinene hikuva xikwembu xi teri kutani loko a vulavulani leswi a swi vulaka swi nga humeleli mi nga n'wi yingiseli hikuva a ndzi na yena kambe loko a vula swona kunene kutani n'wi yingiseni hikuva ndzi na yena wa vona kwalaho mi nga kona sweswo hi leswi xi swi endlisaka xiswona sweswi mani ku xi ya hinkwako sweswi xana mi ehleketa leswaku mileteri u ta vula yini loko a fanele ku ya ehenhla eka tatana xana a ya ku vana va wena wena va ni maendlelo yo biha ngopfu ndza ku byela jaha lero ra wena rona ham emugunihi u ni mavoko lawa ya khwaxaka a ndzi se tshama ndzi vona na kulori wo tanihi yena mina xana wa xi tiva leswaku u endla yini kutani ni nhwana yaloyo wa wena o wiw a ndzi tivi leswaku u ta endla yini ha yena kunene xana wa swi tiva leswaku i yini u languteka ntsene tanihi loko a tipendapendile ku fana ni vanhwana van'wana lahaya mufilista ina nkulukumba u lava ku va ni maendlelo lawa ya va ma endlaka n'wana wa mina wa nhwana xana ina n'wana wa wena wa nhwana sweswo hi leswi moya lowu kwetsima wu faneleke ku swi endla ekerekeni namuntlha a swi hlamarisi loko hi nga ri na mpfuxelelo wa vona sweswi sweswo i ntiyiso xana u ri yini hi n'wana wa wena wa xinuna ke ha u endla swo fana na yena yini kunene wa swi tiva leswaku minkarhi hinkwayo u vula leswaku tinyimpfu leti ti fanele ku riseriwela eka madyelo yalawa ehenhla eka swakudya sweswo swa tinyimpfu lahaya ina xana wa swi tiva leswi a swi endleke xana u ti khayimerile ehansi lahaya exikhwatini xa tihlanga tsana ku ti teka a ya ti tshika kwalahaya swinambyanini kutani a ti tshika ti etlela kwalahaya xikhwatanini xa tihlanga ti ti dyela majekajeke ya khale kutani a ti siwaneke ngopfu nakona a swi titikela ku hatla ti huma kwalahaya valava i va bishop vafundhisi lava va alaka matimba ya byona kunene ndzi ku byela ntiyiso a ndzi se tshama ndzi vona ntlawa wo fanani walowo wa tinyimpfu ta rhumbyana evuton'wini bya mina a nga swi tsakeli sweswo e-e kutani wa swi tiva leswaku i yini tihomi ta vona leti nga lahawani wa swi tiva u va byeli leswaku va ti byisela eka rilabyana lahaya wa swi tiva leswaku ti ta nona ina xana wa swi tiva leswaku u le ku ti nyikeni ka yini xana e-e u ti nyika timhandzi ina u ti endla leswaku ti joyina tisosayiti ni hinkwaswo a wu se tshama u vona swo yelana ni sweswo evuton'wini bya wena a wuse tshama u swi vona swo fana ni sweswo evuton'wini bya wena. Xana wa swi tiva leswaku u endla yini xana? U fambafamba laha ya a ri karhi a dzaha sigara ni ku dedeleka. A ri ni nsati wa yena, nsati a ambarile swo koma. Tanihileswi Vafilista va swi endlaka lahaya. Ina, wolowo i muxaka wa hungu leri moya lowo kwetsima wu faneleka ku ri teka namuntlha ekerekeni. Sweswi xana miehleketa yini ha swona? Sweswo i ku adoptiwa. Xana xi swi endlile? Swi hi hlawurile leswaku hi ta hlayisiwa. Swi hi nyika moya lowo kwetsima. Kambe yimani nyana ku hlayisiwa. Hi leswi hi vulavulaka ha swona ku hlayisiwa. Kunene xana ma swi tiva leswi a swi endleke xana? Hi swopfa u tile siku rin'wana a ta hi byela a ri ni xikhongelo xo horisa ehansi kwalahaya. Kutani bishop a hundza hi kwalahaya. Wanuna un'wana makwerhu a hundza kwalahaya nakona a ri eku khongeleleni ka vavabyi. Kutani a ku u swi tshika sweswo. Oh, oh, ina tatana bishop, ndzi ta swi endla sweswo. A mina ntirhisana. Oh, e-e, tatana bishop, a hi nge swi endli hakunene. Kutani ndzi tile lahawani ku ta n'wi byela ntiyiso lowu humaka eritweni ra wena. Wa vona hi lowu lahawani ndzi n'wi hlayerile milawu ya wena leswi hakunene a nga ta yi endlisa xiswona. Kutani a nga ka a nga va yingiseli. A ku o sweswo i swa nguva yin'wana eka n'wana un'wanyana hi nkarhi wun'wana. Sweswo a swi vuli mina kwalaho mi nga kona leswaku sweswo i ntiyiso mungana. Swi nga leswi a wu swi voni xana laha kereke yi nga lahlekeriwa hi xiyimo xa yona. Hikwalaho ka yini hi nga ri na mpfuxelelo? Hikokwalaho ka yini swilo swi nga hayi emahlweni xana? Kwalaho hi laha yi nga kona. Joshua u teri God, ndzi lava leswaku veka ndhawu ya wena lahawani ku ya hi ntsalo wa wasi. Ndhawu ya wena yi vekiwa lahawani kona kwalahawani. Wena u nghena endzeni lahawani God kutani u tshama kwalahawani. Benjamin u ya lahawani. Kutani sweswi hinkwenu ka n'wina mi tshama ekule ni ndzelekani wa Vafilista. Kutani Joshua a vuya hinkwavo ve le ka Vafilista va ri karhi va ba huwa leyikulu va ri karhi va thawuza hi ndlela yeleyo. Kutani hinkwavo vavasati va tipendapendile va ri karhi va thawuza hinkwako va ri ni nkarhi lowukulu. Hi loko Joshua a tin'waya nhloko a ku i ncini sweswi? Kutani sweswo hi leswi swi nga humelela. Hayi hinkwavo hi khasa xikwembu, hayi hinkwavo kambe vo tala. Hi swona swi nga leswi ku humelerile yini kwalahaya? Sweswo hi leswi swi nga humelela. Xana a mi n'wi khumbuli munhu yaloye moya lowo kwetsima loko ku humelela emahlweni ka tatana loko a fanele ku vula sweswo? Oh, mina ndzi n'wi byerile kambe a fanele a nga wu yingisanga. Ndzi n'wi byele sweswo ni ku n'wi tshika a hlaya kwalahaya ebukwini. A ndzi ri na muministara lontsongo loyi a nga ta a ta n'wi komba leswaku Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Kutani wa swi tiva leswaku u yini? U pfumelerile un'wana wa vona, u pfumelerile un'wana wa vona wa mubyisi wa khale wa timbuti a ta lahawani a fika a n'wi byela leswaku sweswo a swi ri swa nguva ya khale wa vona. Kutani a nuhwa ngopfu hi nkarhi lowu a nga fika hi wona kwalahaya. Ku nuhwa ka vumbuti wa swi tiva, tisigara kutani wa swi tiva ni ku ya emahlweni. A nuhwa ngopfu loko a fika lahawani wa vona. Kambe ndza ku byela leswaku murisi yaloye wa khale wa timbuti a ri na timendlele leti ti eneleke a ti hakareke. Hikokwalaho ndza ku byela loko u nga tsala vito ra yena ephepheni swi nga ha teka matimu ya yena ma nga ha teka hafu ya tluka ku endla tinhlokomhaka ta yena. Ina nkulukumba hakunene va n'wi rhandza etikweni lero. Kambe ndza ku byela hakunene a nga swi tivi ku byisa tinyimpfu. Ku na xilo xin'wana ntsena ha swona ntsena a nga swi lavi ku ndzi yingisela ku vula moya lowo kwetsima. Ndzi ringetile ku n'wi byela leswaku hi wena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki kambe a nga swi yingisanga. U toya lerikulu leri ndzi nga se tshamaka ni ri vona evuton'wini bya mina. Ina kutani kereke yi n'wi endlile muangameri, mubishop ni swin'wana. Vanhu hinkwavo va n'wi yingisela. Kutani wa swi tiva leswaku i yini? Va teka sweswo va ni nchumu wun'wana wutsongo wa khale lowu va wu vitanaka thelevhixini. U pfulela nchumu wolowo wa khale tanihi sweswo. Kutani vavasati va vona va ta ni ku ya emahlweni ni swiambalo hinkwaswo leswo koma. Kutani wa swi tiva vunyingi bya vana va vanhwenyani va wena. O i ntiyiso a swi tano wa vona. A ku ina va tano, ina va le ku swi endleni. Ham van'wani va vona va le ku rileleni ka mpfuxelelo tatana. Van'wani va vona va wu lava hi ntiyiso. Van'wani va vona va le ku fambeni endleleni hi ntiyiso ntsena. Van'wani va vona va yimile eritweni tanihi laha va nga va ka ha kona. Van'wana a ndzi tivi leswaku ndzi nga endla yini. vele kule naswona laha ya wa swi tiva leswaku van'wana va le ku endleni ka yini va le ku va hlekeni va ku ntsena ko va ntlawa lowu fayekaka kunene sweswo swi ndzi endla ndzi nga titwi kahle kambe sweswo a hi cinceni xifaniso sweswo tatana n'wana wa yena i jaha lerinene tatana wa yena u kahle hakunene hi loyi muleteri moya lowu kwetsima hi ndlela leyi moya lowu kwetsima u teri ndzi ya eku fambeni muleteri u teri ndzi n'wana u teri ndzi ta famba na wena ndzi ta famba na wena o tihlohlori ti lehile ku chavisa jaha ndzi ta famba na wena ndzi tshembele eka wena loko ndzi karhala u ta ndzi khoma hi voko a ndzi yimisa hi famba kambe ku ni tinghala laha ya enhlohlorhini u nga kali u vilela ntsena loko u ri kona a swi kali swi endla ku hambana na switsongo ndzi le ku fambeni na wena ku ni khombo laha ya ehenhla ku rhetemu ka maribye a ndzi na mhaka na swona ntsena loko wa ha khomile voko ra mina ndzi ta famba na wena ndzi ta famba na wena o ma swi tiva leswaku i yini papa wa n'wina u toloverile ku endla sweswo wa vona sweswo swi kahle ina nkulukumba gonyani ehenhla enhlohlorhini laha ya o a ku xana wa swi tiva leswaku i yini tatana tsana n'wana wa wena u fana ni khumbi ra khale ro chipa u hetisekile tanihi wena rito rin'wana na rin'wana leri u ri vulaka u ri amen eka rona ndzi n'wi twile a pfula bibele siku rin'wana kutani yi ku yesu kreste hi yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki wa swi tiva leswi a swi vuleke xana u bile ka langa a yisa mavoko ya yena ehenhla emoyeni kutani a ku halleluya amen o kutani wa swi tiva leswaku yi teri yini lahawani eritweni ra wena wa swi tiva laha u nge teri mintirho loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena ina ndzi tsundzuka loko ndzi tsalela n'wana wa mina sweswo ina ndzi tsundzuka loko ndzi tsala sweswo o loko a tava a vonile sweswo ntsena u bile ka langani ku tlulela ehenhla na le hansi a kolola halleluya hosi susa hinkwaswo swa misava eka mina ndzi endli hi ndlela yeleyo ina nkulukumba kutani ni hinkwaswo swilo leswi a swi endleke o tatana u teri ndzi tsakile ha n'wana yaloye yaloye i jaha ra kahle hi swona n'wi vekeni tihlo ku ringana malembenyana mi vona loko a ta ni hi laha a nga ta humelela ha kona endzhakunyana ka malembe lawa nga hundza xana u ta va a ri karhi a fambisa ku yini o mina hambiswiritano u kulele etintswalwini o mina ntsena a nga a ri eku tshoveni ka tihunyi ndza ku byela hakunene u na hikokwalaho ka yini u tekele tinyimpfu ta vona a nga ha tihlayisa ntsena tanihi laha u endlaka ha kona a nga ka a nga ti nyiki majekajeke a nga ka a nga va nyiki timhandzi loko va fika va ku hi lava ku joyina kereke a ku pfalani milomo ya n'wina a mi kali mi lava swona sweswo e-e nkulukumba hi leswi mi swi lavaka hundzukani kutani mi khuvuriwa un'wana na un'wana wa n'wina hi vito ra yesu kreste eku khomeriweni ka swidyoho swa n'wina mi ta kuma nyiko yi nga moya lowu kwetsima ena nkulukumba hi leswi a swi vuleke o hakunene u vula swona ena nkulukumba u vule tani kunene tsana sweswo hi leswi ndzi swi tsariseke xiswona tsana sweswo hi leswi a swi vuriseke xiswona ham ina nkulukumba van'wani va vona veteri n'wina tshamani edorobeni ra yerusalema ku fikela laha mi tatiwaka hi matimba lawa ya humaka ehenhla ku kondza moya lowu kwetsima wu ta eka n'wina mi ta va timbhoni ta mina kwala yerusalema judiya ni le samariya ni tindhawu hinkwato ta misava loko a ta va a hlayile sweswo i kolorile halleluya sweswo hi leswi mi swi lavaka xana ma swi tiva leswi a swi endleke xana ntsena u vile na vona kwala haya ku kondza va wu kuma hi swona a tshama na vona kutani loko va sungula ku gungula a ku hup 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 miyelaninyana yalawa i maendlelo ya timbuti ku nga ri tinyimpfu wa vona wa vona o mikarhi yin'wana va n'wi karhi hela nyana kambe u na maendlelo yo va bambatela nyana enhlaneni a ku miyelanyana swi kahle wa swi tiva hakunene ku lawula tinyimpfu ta vona ina nkulukumba ndza ku byela wa swi tiva leswaku i yini ndzi vonile bishop sona so lonkulu n'wi byeli leswaku a nga ka a nga ta eka doroba leri ku ta khoma xikhongelo kambe wa swi tiva ndzi un'wana loyi ndzi n'wi fambiseke ndzi ku wo ti fambela wa vona ndzi nga titepileki kutani u nga vapfumeleri va huma va fambile hi ndlela yin'wana va fambile ni madoroba hinkwawo va ku kunene a hi nge seketeli kutani wa swi tiva javulosi u yile ehansi kwala haya a ku ndza ku sola ndzi nga ha n'wi humesa edorobeni rero ndzi ku u nga ka u nga swi endli loko ndzo n'wi byela leswaku a famba u ta famba ndza ku sola u ta famba e-e ndzi ta n'wi byela ndzi ta ya ndzi ya ku sweswi hinkwavo vatirhi va mina mi hlangana kun'we hinkwenu hambi kale mi lava na xin'we xa swihoxo sweswo lahawani hinkwako ku hanyisa kwaloko ka matimba ka khale ni hinkwaswo swa moya walowo wo kwetsima wa khale lowu nga hundza na vaapostola malembe lawa ya hundzeke ma swi tiva leswaku sweswo a swi kahle endzhaku lahaya a ri eku ringeteni ku va nyika tihlanga to oma swin'wana ni swin'wana swo fana ni sweswo kambe wa tiva leswaku i yini u yile kwalahaya hi ndlela yin'wana u yile kwalahaya kutani a sungula ku haxa alfafa kusuka kutani ma swi tiva leswaku i yini tinyimpfu ta vona ti sungurile ku dya ti sungula ku nona tanihi laha ti nga va ha kona ina nkulukumba loko va ha ri na ku horisa ni swikhongelo wa tiva vunyingi bya vanakulori lavatsongo vo tala va sungula hikokwalaho ka yini va swi vonile leswaku loko va nga kuma ntlawa lowukulu wa foliji tanihi alfafa yeleyo xana wa swi tiva leswaku va endle yini ha yona a ndzi ri kahle ku kondza va tsutsumela eka vamakhelwani va ku ringani leswi ringani leswi ringani leswi wa vona moya wu le pfukeni wu ringiwe ku kotisa lowu nga lahawani hi lowu wu kona loko kwalahawani kona kwalahawani wu kona wa vona ntsana hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu wa vona mi kuma moya lowu kotsima i wa loyi a swi tsakelaka n'wi tshikeni a ta n'wi tshikeni a ta lahawani a ta vona leswi bibele yi swi vulaka wa vona kutani ntsena va ni nkarhi wa kahle ehansi lahaya o yaloyo i n'wana wa mina yaloyo i jaha ra mina kunene xana ku ehleketa leswaku u pfukile kahle emiehleketweni xana ina i ntiyiso hakunene ku vula moya lowu kwetsima ndzi n'wi nyikile xikambelwani ja ndzi n'wi ringetile hi ndlela leyi ndzi n'wi ringeta hi ndlela yeleyo ndzi n'wi hoxile ehansi a vabya ndzi n'wi veka ehansi ndzi n'wi tshikisa ndzi pfumelela Javilos a endla xin'wana na xin'wana leswi a nga xi endlaka eka yena u tlhele a vuya nakambe a tisa sweswiya wa vona a ta nakambe ndzi n'wi endla leswaku a vabya ndzi endlile leswi ndzi n'wi cukumetela exibedhlele ndzi n'wi humesela lahawani kutani ndzi endla leswi ndzi endla sweswo ndzi endlile leswaku nsati wa yena a n'wi jikela ndzi endlile leswaku vaekelani va yena va n'wi jikela ndzi jikisile hinkwaswo sweswo a swi kalanga swi endla ku hambana ni kantsongo u te ri hamba a nga ndzi dlaya ndzi ta n'wi tshemba swi ri tano ndzi dlayile ndyangu wa yena ndzi tekile leswi ndzi endlile leswi ndzi endlile hinkwaswo leswi ndzi endlile leswi sweswo swin'wana hambi swi ri tano u yimile hambi a nga ndzi dlaya ndzi ta n'wi tirhela swi ri tano i wa mina oho kunene ndza pfumela leswaku hi fanele ku n'wi vitana a huma kun'wana endhawini yin'wana leyi hlawulekeke kutani a ta hlayisiwa sweswi loko tatana eka testamente ya khale a swi twisisile leswaku n'wana wa yena wa xinuna a ta a huma eka vukhale kutani u humesiwile eka nguva ya ku hlayisiwa ku ya eka va tswariwile va ri vana kambe loko ku ri na n'wana kwalaho kambe a ve nge he lavi swin'wana handle ka ku va n'wana ntsena n'wana wa ntolovelo ku kondza loko va vupfile va tlhela va tikombisa leswaku vona i va mani manuku i n'wi vitanile kwalaho sweswi hi hina lava kereke xana mi tilulamisile xana sweswi nkarhi wu fambile nyana un'wana na un'wana u lava ri ntirho ra yena tova moya wa wena kutani mi hluva timbirhi ta n'wina ntsena xikadyani wa vona sweswi hi ya eku tshamisiseni ka kereke sweswi loko kereke yi ta va yi fikile endhawini yeleyo u teri manase u wela lahawani efrayimu wena u lahawani manuku u n'wi tekile a n'wi yisa endhawini yin'wani tatana wa swi endla sweswo kutani a n'wi veka ka ndhawu yin'wana ya le henhla ku fana ni leyi kutani a va ni ku tlangela kutani va ta kun'we hinkwavo hi loko a ku ndzi lava leswaku un'wana na un'wana a swi tiva leswaku loyi i n'wana wa mina kutani ndzi wundla un'wana wa mina tani ndzi lava un'wana na un'wana leswaku a swi tiva kusukela sweswi ku ya emahlweni leswaku vito ra yena ndzi n'wi ambexile tinguvu to hlawuleka eka yena kutani ndzi mi lava leswaku mi swi tiva leswaku vito ra yena hi lerinene tanihiloko mi kambisisa ra mina i n'wana wa mina ndza n'wi teka ndzi n'wi endla n'wana wa mina ndzi n'wi tisa endyangwini wa mina hambileswi a ri n'wana wa mina kusukela loko a ta va a tswariwile kusukela loko a ta va a amukerile moya lowu kwetsima u vile n'wana wa mina wa xinuna kambe sweswi ndzi ya n'wi veka exiyin'weni xa vulawuri leswi a xi hlongolaka xa hlongoriwa leswi a xi lombaka u ta lombiwa kutani ndzi vurisile ndzi vurisile ndzi ri ka n'wina loko mi nga ku eka murhi lowu loko mi nga ku eka ntshava leyi suka kutani mi nga kanakani embilwini ya n'wina kambe mi pfumela eka leswi mi swi vuleke leswaku swi ta humelela mi ta va ni leswi mi swi vuleke wa vona kwalaho mi nga kona kwalaho mi nga kona wa vona i n'wana wa mina xana i vangani lava va swi tivaka ku wundla kwaloko va tekile n'wana va n'wi hlayisa endzhaku ka loko va kambisisile leswaku un'wana ni un'wana loyi a nga tshama a hlaya bibele ku vekiwa ka n'wana sweswi xikwembu xi endlile swo fana eka n'wana wa xona loko xi ta va xi tekile yesu xi n'wi yisa ehenhla ka ntshava ya nkwetsimo u tekile petro yakobo na yohana a gonya na vona va lava vanharhu i timbhoni ta misava a ku ri na yesu muxe na eliya na xikwembu ehenhla ka ntshava kwalahaya a va yimile ehenhla ka ntshava kutani xo sungula mi xi tivaka va langutile kutani Yesu a kwetsimisiwile emahlweni ka vona. A hi swona xana? Xana i vangani lava tivaka tsalwa leri? Xana u endlile yini? Xi n'wi ambexile hi nguvu leyi nga feku kutani xi ku xihuku xa yena a xi vangama ku kotisa dyambu. A hi swona xana? Kutani papa ri va funengetile. Kutani Petro na Yohani na vona va wile hi mimombo ya vona. Kutani va langutile. Kutani kwalahaya a ku yimile Moxe na Eliya a va ri eku vulavuleni na yena. Kutani Moxe a file a lahliwile esirheni leri nga tivikiki ku ringana nhungu wa mazana wa malembe. Kutani Eliya a fambile hi guloni ya ndzilo a ya etilweni ntlhanu wa mazana wa malembe ku nga si vana sweswo. Hei kambe a va ha ri kwalahaya. Kwalahaya a va ri eku vulavuleni na yena. Wa vona xi tekile Yesu ehenhla leswaku a ya va vona ku ya vona leswaku a ku humelela yini. Wa vona kwalahaya xi n'wi kombisa swilo leswi kutani va vulavurile na yena va vile ni n'wangulano na yena mani. Kutani hiloko Petro a ta va a langutile endzhaku nakambe kutani ku kwetsima a ku sukile eka Yesu va vonile Yesu ntsena kutani rito ri ta ri huma epapeni lero kutani ri ku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka n'wi yingiseni. Vito ra yena hi lerinene ku kotisa ra mina n'wi yingiseni. Sweswo hi swona ku va a endliwa n'wana kumbe ku vekiwa ka vana. Sweswi kwalahaya hi laha Xikwembu a xi ringeta ku kuma kereke ya Pentecostal eka buku ya vaefesa. Wa vona ma swi kuma ma swi twisisa xana? Hi fanele ku pfala hikuva se i vusiku. Wa vona ni vana va khuzehela kutani a ndzi lava ku ya eka vhesi leyi lawani kambe a ndzi nge swi koti ku fikela eka vhesi ya 13. Wa vona xiphemu xo hetelela ku lulemeriwile hi moya lowo kwetsima wa xitshembiso hi ta nghena eka swona sweswo hi sonto. Wa vona langutani sweswi njhani i ncini leswi swi hi nghenisaka hi leswi hi nga hlayisiwa xiswona ha leswi kambe sweswi eka ku vekiwa xana mi njhani mi matevula emfun'weni hi moya lowo kwetsima xana i vangani lava va swi tivaka sweswo. Swi kahle leswi swi landzelaka mi hlawuleriwile yini xana ku wundla xana i yini sweswo mi hlawuleriwile ku tshamisisiwa. O sesi Scott ndza pfumela leswaku hi swona wena u nga tshama lahawani xana a hi wena loyi a ri ekaya namuntlha dyondzo yi le ku hangalakeni kun'wana emisaveni hinkwayo ku rhendzeleka hi swiphemu hinkwaswo swo hambanana swa tiko ndzi twile ha swona ko tala leswaku Yesu u kona lahawani emisaveni i le ku fambafambeni a ri enyameni u nghenile a endla leswi sweswo i vunhu moya lowu kwetsima wa yena wu kona lahawani kutani u le ku ringeteni ka ku tshamisisa kereke ya yena ku endla leswaku kereke ya yena yi lawuleka ku yi tshamisisa eka tiko ra xitshembiso leswaku va nga ha nghena swi nga leswi valala hinkwavo va nga ha humeseriwana ehandle. Manase a nga ka a nga teki tiko ra yena ndzi nga ka ndzi nga vi na xikhongelo xo horisa loko xiphemu xa loko ku ndzi ta ya lahaya ndzi ya chumayela hi nkhuvulo wa vito ra Yesu Kreste kutani vamakwerhu va vunharhu bya tilo va ri o ntsena yena i Yesu wa khale kutani a ndzi nge yi emahlweni ku ya va ni xikhongelo xa ku horisa ka matimba loko xiphemu xa vona va ku matimba yo horisa ya kahle kutani lavo tala va tiphina hi mahlori ya hosi kutani va ku kunene ndza pfumela leswaku makwerhu Branham i muprofeta kambe mi nge ndzi mi byela swin'wana ntsena loko moya wa hari eka yena kutani wu le ku xikeni u nandza wa hosi kambe dyondzo ya yena yi borile a hi leyinene. Xana i mani loyi a nga kala a twa hi swilo leswi va nge i Tom Rocks xi nga hava xi ri xa Xikwembu kumbe xi nga ri xa Xikwembu sweswo hi swona xi nga hava xi ri xa Xikwembu hinkwaswo kumbe xi nga ri xa Xikwembu yeleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona kambe mi ta swi kuma njhani? Manase a nga ka a nga hlayisi misava ya yena Efraim a nga ka a nga hlayisi misava ya yena Gadi a nga ka a nga hlayisi misava ya yena Benjamin a nga ka a nga hlayisi misava ya yena hinkwavo va le ku fambeni ni vafilista kutani va hlangananile hinkwavo ka vona xana hi ta yi kuma njhani ndhawu? Kambe hi tswariwile hi moya lowo kwetsima hinkwerhu ka hina a hi swona xana? Xana hi tswaleriwile yini xana? Ku hlawuriwa kutani endzhaku ka ku tswariwa hi hlawuriwile hi endliwa vana ku va hi tshamisisiwa emirini wa Kreste. Xana ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana? Xana miri wa Kreste i yini? Van'wana i vaapostola, van'wana i vaprofeta, van'wana i vadyondzisi, van'wana i vaevhangeri, kutani van'wana i vafundhisi. A hi swona xana? Hi vitaniwile eka swona. Van'wana va na tinyiko ta tindzimi, ku hlamusela tindzimi, vutlhari vutivi mahlori ku endla mahlori hinkwato tinyiko letiwani hi ku hambanana ka tona kutani sweswi va endla yini va ti tolovetisa sweswonyana yini hi titshika ti luzeka ntsena tanihiloko ndzi nga swi tivi un'wana wa yima a vulavula hi tindzimi kutani un'wana u ya emahlweni ni ku vulavula swo fanana muchumayeri a ri eku chumayeleni a kombela lava tinyikelaka kutani un'wana a yima a vulavula hi tindzimi a tlhela a ku haleluya ku kwetsima a ku veka xikwembu loko muchumayeri a lava ku ya emahlweni na hungu ra yena leri nga na ntoto kutani vanhu va ri hi loyi a nga wa khale wa vona swi hikokwalaho ka ku va va nga dyondzisiwanga bibele yi teri mimoya ya vaprofeta yi fumiwa hi vaprofeta hikuva xikwembu xa hina a hi xa dzolonga loko ndzi yimile lahawani kumbe muvuli wa rito lahawani a ri ehansi ka ntoto wa xikwembu a swi na mhaka leswaku u lava ku vulavula hi tindzimi hi ndlela yini wa miyela xikwembu xi kondza xi heta lahawani kutani loko mi vulavula hi tindzimi ntsena a hi swin'wana leswi swi vuyerisaka hi matsalwa hikuva xikwembu xi teri mi nga vuyelerisi marito ya n'wina lawa ya bokoxelaka kambe i hungu leri ri nga kongomisiwa eka un'wana wu ndzi komberile siku rin'wana leswaku ndzi vekela rintiwo hi nkarhi lowu moya lowu kwetsima wu nga tshama wu xika wu byerile un'wana loyi a vuyelerisa matsalwa ko tala wu va byerile swin'wana leswi nga hoxeka eka vona ni swin'wana leswi va swi endleke ni swin'wana leswi va nga ta swi endla kumbe swin'wana leswi nga ta humelela kumbe swin'wana swo fana ni sweswo a hi swona xana swi nga leswi i ku vulavula hi tindzimi ni ku tihlamusela loko ku ri na un'wana ekerekeni loyi a vulavulaka hi tindzimi kutani un'wana a tihlamusela mi nge hi swi vurisa xileswi a hi nge hi makwerhu nivhele a yima a vulavula hi tindzimi kutani makwerhu loyi lahawani a nyika nhlamusela a ku byela wanuna loyi lahawani leswaku tolo u fambile a ya endla leswi a fanele a nga swi endlanga swi nga leswi dokodela namuntlha i n'wi byerile leswaku u na mfukuzana famba u ya lulamisa swilo sweswo kutani u vuya lahawani u lulamile ni xikwembu wanuna a ku i ntiyiso wolowo i ntiyiso kutani xikwembu xi na n'wina kambe hi ta swi endlisa ku yini hi ndlela leyi wa vona ko va ntsena ntsena hi xikadyananyana hi ndlela yin'wana a ku na ku tshamisisiwa eka hinkwaswo sweswi sweswo i wa vona va efesa ve le ku ringeteni wa vona va lahlekeriwile hi sweswo wa vona xana swi va lahlekerile njhani hi hlawuriwile leswaku hi endliwa vana xana sweswi i vangani lava va swi twisisaka leswi ndzi swi vulaka yimisani mavoko ya n'wina ku hlayisiwa hi tswaleriwile emoyeni wa xikwembu hakunene hi amukela moya lowu kwetsima kutani hi rila abba tatana halleluya ku kwetsima a ku vi eka xikwembu hi tano hi swona hi vana kambe ku hava laha hi yaka kona hi nga ka hi nga vaxupuli vafilista langutani Billy Graham loko a ha yimile laha ya kutani Mohammed yaloyi u ri swi khorwisi langutani Jack Cook loyi a yimeke laha ya kutani na mujagani yaloye muchurch of Christ waloye a tlhavulanaka mavoko na mujagani yaloye kwalaha ya ni ku khomana hi mavoko loyi a fanele a ri mukreste ni ku tlhavulana hi mavoko na Javilos wo tanihi Joe Lewis muehleketi loyi a tshunxekeke kutani hambi ku ri ku rhukana xikwembu a ku ku hava nchumu lowu va nge i xikwembu hi ndlela yin'wana ku sungula hi swona ni swin'wana swo fana ni sweswo kutani na kereke leyi tivulaka Church of Christ yi tlhavulana mavoko na yena ni ku teka tlhelo ku lwisana na makwerhu Jack Cole xana hi nga swi endlisa ku yini swin'wana kutani va pentecostal vo tala va vona va lwisana na yena loko muchumayeri un'wana ni un'wana etikweni ra hina a fanekele ku yima hi xikun'wana a yima na yena kutani a ku xikwembu xi tisa matimba ya wena wa vona laha hi nga kona laha swi nga vekiwangiki Ephraim a nga swi lavanga ku tshama un'wana wa vona u yile lahawani hi kuma Manasi lahawani a ku oho mina hosi yi ndzi nyika nsimu leyinene ya mavele kutani hi loyi a taka lahawani gad a ku kunene sweswi yimanyana ndzi fanele ku byala koroni kambe ndzi fanele ku kuma na mavele halleluya ma swi vona xana a mi nga endli nchumu hi mavele kumani koroni koroni i xiphemu xa ku kurisiwa ka n'wina a mi fanelanga hi ku byisa tinyimpfu loko mi fanele hi ku byisa tihomu xikwembu xi lava ku tshamisisa kereke kambe un'wana na un'wana wa vona u lava ku endla swo fana halleluya kutani a mi nga va byeli nchumu ha swona e-e va ha ri na maendlelo ya vumbuti me wa vona mi nga ka mi nga va byeli sweswo hi swona sweswi xana a hi ntiyiso sweswo xana kutani mi nga ka mi nga swi koti ku tshamisisa kereke wa vona kereke yi fanele yi va leyi yi hlawuleriweke ku hlayisa vana laha munhu xikwembu xi nga ha teka munhu xi n'wi endla n'wana wa xona endyangwini kutani xi n'wi nyika xa n'wanchumu leswaku xo sungula xi ringeta sweswo loko xi ri kahle bibele yi teri ringetani mimoya munhu loyi u koxa swin'wana wu ringeti kutani u vona loko wu ri wona loko wu ri kahle famba na wona kutani u ku hosi hi rhumele swin'wana tshamela ro famba wa vona tshamela ro famba ku kondzana ku lori un'wana na un'wana a teka ndhawu ya yena kutani mi ta vona kereke ya Xikwembu yi sungula ku kumeka endhawini ya yona kutani loko vafilista va ta vuyela endzhaku ku ta seketela swiambalelo swo koma swi ta susiwa misisi yi ta kula yi ya ehansi swikandza swi ta hlambiwa tisigara ti ta lahleka sweswo hi swona loko kereke yi sungula ku kuma matimba ya yona lamakulu loko hi ta va na Ananiya na Safira kutani ni van'wana lavatsongo va vona ina nkulukumba mi ta swi vona loko kereke yaleyo yo kwetsima yi yima kun'we ematimbeni ya xona yi vekiwile xin'weni xa yona yi tshamisisiwa tanihi vana va Xikwembu yi hlayisiwa endyangwini wa Xikwembu kereke ya matimba swinene yi yimeke lahaya evukwetsimeleni bya yona o sweswo hi leswi xi telaka swona xana ma swi vona leswaku hi huma ekule njhani vamakwerhu a mi nge swi kumi hambi ku ri ku swi kuma kun'we ematsalweni kutani munhu un'wana ni un'wana munhu un'wana ni un'wana loyi a nga vonangiki nkhuvulo wa mati ebibeleni hi vito ra Yesu Kreste a nga ha va a ri bofu kumbe ku ri ni swin'wana leswi nga hoxeka emiehleketweni hi swona sweswo kutani hi kona laha ku nga ni ku lwisana lokukulu ndzi ta byela un'wana na un'wana leswaku a ndzi nyika matsalwa man'wana na man'wana laha un'wana a nga tshama a khuvula hi vito rin'wana ehandle ka vito ra Yesu Kreste eka kereke leyintshwa kumbe loko a khuvuriwile hi ndlela yin'wana u fanele ku khuvuriwa nakambe hi vito ra Yesu Kreste ku kuma moya loko kwetsima mi nga ta mi ta ndzi komba a swi kona sweswo a ku kona ku lerisa kwaloko loko Yesu a swi vurile kwalaho yanani hakona mi ya dyondzisa vamatiko hinkwawo mi va khuvula hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya loko kwetsima tatana n'wana na moya loko kwetsima ku hava na xin'we xi nga vito ku hava na xin'we eka swona Petro u hundzulukile emasikwini ya khume lawa ya hundzeke a ku hundzukani kutani mi khuvuriwa un'wana un'wana wa n'wina hi vito ra Yesu Kreste mi ta rivaleriwa na swidyoho swa n'wina kutani ni hinkwako ebibeleni kutani hi lava van'wana lava va nga khuvuriwa kwalahaya hi ndlela yin'wana hi Yohana ntsena eka ku hundzuka Paulo uteri mi fanele ku khuvuriwa nakambe mi fanele ku ta nakambe oh kambe hi khuvuriwile hi wanuna lonkulu wa kwetsimaka Yohana loyi a khuvuleke Yesu swi kahle leyi i evhangeli lowu i moya wa Xikwembu lowu wu tihlawuteleke eka mina ndzi muapostoli wa hosi kutani loko ku nga ta ntsumi leyi humaka etilweni yi ta chumayela swin'wana leswi hambaneke mi nge ndzi swi hlaya kunene bibele yi teri loko ntsumi Paulo yi teri loko ntsumi yi nga ta yi huma hi le tilweni yi fika yi mi byela swin'wana bixopo nkulu pope muangameri hambi a nga va a ri mani loko a chumayela swin'wana ehandle ka leswi ndzi swi chumayeleke eka n'wina a ve ndzukano ku hava hi hava swo fana na sweswo nkulukumba ntsena hi ku hava swo fana na sweswo n'wina kutani swi nga leswi wa vona xana hikokwalaho ka yini vanhu va nga swi voni sweswo xana xana hikokwalaho ka yini vanhu va nga swi pfumeli sweswo xana wa vona un'wana u vile swona lahaya jini ku hlawuriwa hi swona hikokwalaho ka yini hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi ta yini tata eka mina hi swona hakunene hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina xana ku humela yini ha mina ndzi le ku ringeteni ka ku kumisisa lahawani hi hina lava hi swona hi nge ndzi mi hlayela vhesi leyi kutani ndzi ta mi byela hi laha Paulo leswi a nga hungurin'we na leri ndzi ri chumayelaka madyambu lawa ni leswi Paulo a swi vuleke hi ku hlawuriwa eka nkhuvulo wa mati hi vito ra Yesu nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ku tshamisisiwa ka kereke na swin'wana hi leswi a swi vuleke ndza hlamala ku byeriwa vagalatiya lawa hikuva mi tshikile la mi vitaneke tintswalweni ta Kreste ndzi ni tingana eka n'wina hi marito man'wanyana hileswaku mi pfumelela un'wana a mi pfulunganya eka yona eka evhangeli yin'wana swi nga ri leswaku yin'wana yi kona kambe vanhu va kona lava va mi pfulunganyaka lava rhandzaka ku soholota evhangeli ya Kreste va sawulaka evhangeli ya ntiyiso ya Kreste. Kambe langutani, swa swi tsundzukani, a ku ri Paulo loyi a ri karhi a byela un'wana na un'wana loyi a nga khuvuriwangiki hi vito ra Yesu Kreste, kuta a ta khuvuriwa nakambe hi vito ra Yesu Kreste. Xana i vangani lava va swi tivaka leswaku sweswo i ntiyiso xana? Xana i vangani lava va swi tivaka leswaku i Paulo loyi a boxeke swihundla leswi tumbetiweke kusukela emasungulweni ya misava, kutani swi hlavuteriwile eka yena leswaku hi hlawuriwile leswaku hi va vana, kutani ni ku hlayisiwa. A ku ri Paulo, langutani lahawani leswi a swi vuleke, ku nga va hina hambi yi ri ntsumi ya le tilweni leyi nga dyondzisaka dyondzo yin'wana eka n'wina ku nga ri leyi hi nga mi dyondzisa yona, a vi a na tema. Ntsena mi nga ku a ndzi pfumelelani na wena nkulukumba, ntsena a yi ve ndzhukano nge ndzi hlaya vhesi leyi landzelaka.
So say I now again.
Hila, inga ranga hi mi byela. Na sweswi ndza vurisa sweswo. Loko un'wana a mi byela evhangeli yin'wana, ku nga ri leyi mi amukeleke, a ve ana tema. Sweswo hi swona. Sweswi buti, sesi, loko a ku ri xikwembu eka rin'wana siku, kutani ndzi vula leswaku a ndzi nga ta va na ntshembo lowu ndzi tekeke ku vona vutsongo lebyi. Sweswi ndzi na nyanyuki, a ndzi vhumbi leswaku ndzi na nyanyuki, ntsena ndzi katekisiwa hi ku chumayela, ndzi tikuma ndzi ri ehandle hi vumina, nakona ndzi mi tshamisisa lahawani ku fikela laha ndzi swi tivaka leswaku makhuzehela ni ku va mi karhele. Kambe loko mi nga tiva laha ndzi lavaka leswaku mi va kona, wa vona. Kutani loko ndzi tlhela ndzi vula leswi nakambe, Loko a teri ndzi ku swi ta endla a ku xana ma swi lava ku vona leswi makumu ya nga ta va xiswona xana. Kutani ndzi langutile endzhaku, kutani ndzi tivona ndzi etlerile kwalahaya emibedweni hakunene mi ndzi tivile ku koleha loko ku eneleke ku tiva leswaku ndzi mi byela ntiyiso. Ndzi lava ku vutisa swin'wana tanihiloko Samuele a teri loko a nga se tota Saul, xana a ndzi se tshama ndzi mi byela swin'wana hi vito ra hosi leswi a swi ri ntiyiso xana? A hi swona xana? Swi ntiyiso minkarhi hinkwayo. Xana ndzi kale ndzi nga mi kombela mali kumbe swin'wana swo fana na sweswo xana? E-e, wa vona, a ndzi kalanga ndzi swi endla. Xana ndzi kale ndzi endla swin'wana leswi ndzi ringeteke ku mi yisa eka Kreste ha swona xana? Hakunene. Sweswi va lava ku vula leswaku ndzi loyi a hlanganeke nhloko, ma swi tiva, eka mulanguteri wa mavabyi ya switwi, hikuva swin'wana swa vona swi fanele ku pfuka. Bibele yi teri va ta va ta tanihi Yambri na Yani va lwisaneke na Muxe, va endlile leswinene tanihileswi Muxe a swi endleke ku fikela laha swi kombisiwaka sweswo hi swona. Kambe tsundzukani, Yambri na Yani a va nga swi koti ku horisa, a va nga ta swi kota ku horisa, a va kota ku tisa makhombo kambe a va nga swi koti ku masusa, wa vona. Swi lulamile sweswi, Xikwembu i muhanyisi, rito ra Xikwembu ri tshama ri ri ntiyiso. Ndzi ringetile ku tshembeka eka n'wina, ndzi ringetile ku mi byela ntiyiso. Ndzi ni kwalomu ka 31 wa malembe ndzi yimile eka pulpit ya leyi, ndzi pfa ndzi suka ndzi pfa ndzi vuya ku ringana 31 wa malembe, kutani siku rin'wana ndzi ta famba ndzi ya eku kwetsimeni ndzi siya pulpit leyi. A ku ri na nsati, nhwana, tatana, makweri wa xisati, hinkwavo va lahliwile ku tsemekanyela lahaya, vanghana va nkoka. Ndzi langutile mabokisi ya vona ni swiluva leswi vekiweke kwalahaya, kutani ndza swi tiva leswaku ku ta va na ra mina siku na rona. Sweswi wolowo i ntiyiso. Kambe hi ku tshembeka kusuka embilwini ya mina hinkwayo, ndza mi byela hi mbilu ya mina hinkwayo, ndza pfumela leswaku ndzi mi chumayelerile evhangeli ya ntiyiso ya hosi Yesu Kreste. Ndza pfumela leswaku mi fanele ku khuvuriwa un'wana na un'wana wa n'wina hi vito ra Yesu Kreste, kutani mi ta amukela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, kutani xin'wana na xin'wana leswi mi nga ta xi endla swi ta mi tisela ntsako, kurhula, ku tiyisela, vunene, vumbulwa, ku xixima, ku va ni mbilu, ripfumelo. Kutani siku rin'wana ku humelerile yini hi mixo wolowo a ndzi swi tivi. Kahlekahle a ndzi nge vuli leswaku a ndzi ri eka miri wa mina kumbe ntsena ndzi lo vona xivono kumbexani a ndzi vutliwile kusuka kwalahawani ku ya lahaya, a ndzi swi tivi, a ndzi nga swi vuli. Ntsena leswi ndzi swi tivaka hileswaku a ndzi ri eku chaveni ka ku fa ndzawani xexo xa ndzombo, kambe a ndzi nga chavi leswaku Yesu u tata a ta ndzi teka. Sweswi a ndzi swi chavi sweswo, hikuva a ndzi swi chavi sweswo, kambe loko ndzi nga hlangana na n'wina ntsena mi ri nkungwa wa khale lowu hahaka emoyeni, kambe ndza swi vona sweswi. Loko ndzi ta va ndzi vonile vanhu valava a va ri va ntiyiso. Kutani a ku ri na vanhu lava a va tixaka hatile na mina lahawani emisaveni, hambi ku ri eka nsati wa mina wo sungula, a nga ha ri nsati wa mina, a ri makwerhu wa mina wa xisati. anga kalanga andzi vitana nuna wa yena undzi vitanile makweri wa yena na rhandzekaka akunga hari na timhaka ta masangu ayanga hari kona matitwele ya lawa ayanga hari kona akuri leswi aswi hetisekeke akuri kahle aku hetisekile ndza hlamala andzi tivi ndza hlamala loko hileswaku sweswo hi leswi anga vonisiwa xiswona anga se siya misava loko a hari laha ya exibedhlele loko ndzi ta va ndzi n'wi vitanile kutani u teribile u ri chumayerile u vulavurile ha rona kambe a wu nga ri tivi leswaku ri endlise ku yini a ku a ndza ha ri na ku tsakela ku tshama ndza hlamala loko sweswo swi ri swona yaloyo wa mukhongeri mukwetsimi mukhalabya FF Bosworth loyi a yimeke eka pulpit ya leyi loyi a chumayeleke eka tindhawu to hambanana ta misava mukhalabya FF Bosworth hinkwerhu ka n'wina mi nga va mi n'wi tiva mukhongeri mukwetsimi wa mukhalabya tiawara timbirhi ku nga sivana kwalomu ka vhiki kumbe mambirhi a nga se famba ndzi yile eka yena kutani kwalahaya a etlele endzhaku lahaya kwalomu ka 19 wa malembe hi vukhale mavokonyana ya yena lamantsongo lawa ya nga huma nokonyana ya yena na mpandla na malevhu ya lawa yo basa ya ri exikandzeni xa yena ndzi n'wi ombile mukhalabya yaloye emavokweni ya mina kutani ndzi huwelela tatana wa mina tatana wa mina magoloni ya Israyele na vanhu lava va khandziyeke tihanci loko ku ri na ku tshame ku va na munhu loyi a nga yimela pentekosta kutani a ri muapostoli wa ntiyiso a ku ri FF Bosworth la tengeke la lulameke a ri na evhangeli ya ntiyiso wa vona a ku ri Bosworth tani loko ndzi ta va ndzi n'wi vukarhile kutani ndzi bile kalanga tatani wa mina tigoloni ta Israyele na vavanuna va tihanci kwalaho u teri n'wananga tshama esin'wini a ku tula vana kulori lavantsongo ku ya eka nsimu ya vahlampfa loko u nga swi kota va nga setisa to tala to hambuka kwalaho va yise eka evhangeli ya ntiyiso leyi u yi kumeke n'wananga a ku ministri wa wena a wu se sungula laha a wu fanele wu sungurile a ku u Branham lontshwa a ku wa ha ri lontsongo n'wananga ndzi teri makweri Bosworth ndzi na 48 wa malembe hi vukhale a ku a wu se sungula a ku i nga pfumeleli vachumayeri lavantsongo lava va mapentekostal va nghena ni thyaka ro tala leri va nga na rona va ta chela vuxungu ni ku kuma hinkwaswo swa vudiplomati ni matiko hinkwawo lawa ya nga ta lwisana na yona u nga se fika kwalahaya a ku yana emahlweni makweri Branham yana emahlweni na evhangeli leyi u nga na yona a ku ndza pfumela leswaku u muapostol kumbe muprofeta wa hosi xikwembu xa hina ndzi n'wi langutile ndzi n'wi vukarhile hi mavoko ya mina ndzi ku makweri Bosworth ndzi lava ku ku vutisa xivutiso xana hi wihi nkarhi wo tsaka ngopfu wa wena eku sunguleni ka wena emalembeni hinkwawo lawa u ma chumayeleke u teri sweswi makweri Branham ndzi ku xana wa swi tiva leswaku u le ku feni u teri a ndzi nge fi ndzi ku yini hikokwalaho ka yini i vula leswaku lowu i nkarhi wa wena wo tsaka a ku ri na xivantani a ku ndzi badama lahawani ni xikandza xa mina lexi languteke eka rivanti lero hi minete yin'wana ni yin'wana eka un'wana loyi ndzi n'wi rhandzaka ni le ka loyi ndzi n'wi chumayeleleke ni ku yimela lebyi hinkwabyo vutomi bya mina u tata hi rivanti lero a tala mina kutani ndzi ta famba na yena ndzi n'wi langutile ndzi ehleketa a ndzi languteka ku fana ni loko ndzi ri Abraham Isaka kumbe Yakobo ndzi n'wi khomile hi voko ndzi ku makweri Bosworth ha vumbirhi ka hina hi pfumela eka xikwembu xin'we hi pfumela eka nchumu wun'we hi tintswalo ta xikwembu ndzi ta chumayela ku kondzaku hi femula ko hetelela ku hambana na nyama ya mina ndzi ta tshama entiyisweni wa xikwembu tanihiloko ndzi tiva ku tshama eka wona a ndzi nge xaveleli loko swi ta eka evhangeli hi tlhelo rin'wana kumbe endhawini yin'wana ndzi ta tshama entiyisweni tanihiloko ndzi tiva ku tshama eka wona makweri Bosworth ndzi ta hlangana na wena eka tiko leri antswaka laha u nga ta ka u nga havi lontsongo kumbe ku dyuhala nakambe kambe ku va lontshwa a ku u ta va kwalahaya makweri Branham u nga vileli kutani hi awara ku nga si va na sweswo ni tiawara timbirhi a nga si fa kwalamu ka le ndzhaku ka tin'hweti timbirhi a ndzi ehleketa leswaku a ri ekufeni kwalaho nsati wa mina u nghenile kutani a n'wi vona a tshamela ro ehleketa ngopfu ha yena kutani manana Bosworth kutani kwalomu ka tiawara timbirhi a pavalarile a etlele u pfukile a languta kutani a tlula a suka embedweni wa yena a ku mhani kunene a ndzi kalanga ndzi ku vona ku ringana malembe papa makweri Jimmy hikwalaho ka yini u teri a hi voneni a wu ri un'wana wa lava ndzi nga va hundzula ku ya eka hosi eka Joliet Illinois a file ku ringana malembe ya 50 lawa ya nga hundza wa vona ina Uteri u sesi sona so ina ndzi kunyisile eka hosi exikhongelweni xa le Winningburg ina hikokwalaho ka yini hi loyi sesi sona so a ndzi se tshama ndzi ku vona ina wa vona u tile eka hosi eka sona so kutani hi tiawara timbirhi a qhavulana ni un'wana loyi a nga n'wi yisa eka hosi a famba a ya ekaya ka yena kutani a pavalala ehansi a tsemekanyisa mavoko ya yena kutani sweswo a swi ri tano Shana makweri FF Bosworth unghenile eka tiko leri Yesu anga ndzi komba rona vusiku byin'wana xana loko swi ri tano i kwala ya a ri jaha madyambu lawa xikwembu xi wisisile moya wa yena kutani ndzi nga hanya hi ku tshembeka leswaku ndzi ta kota ku nghena etikweni lero kutani ndzi nga hava wa ntiyiso ndzi va nandza wa Kreste ndzi na tingana hi vutomi bya mina ndzi na tingana loko ndzi dyohile emahlweni ka n'wina vanhu mi kolota ku ta mi ta ndzi byela wa vona ndzi ringeta ku hanya hi ku lulama eka xin'wana na xin'wana leswi xikwembu xi nga ndzi lerisa ku xi endla hi tintswalo ta xona wa vona wa vona kambe langutani vanghana mi ndzi kolota swona loko mi tiva xin'wana lexi hoxekeke hi vutomi bya mina tanani mi ta ndzi byela kutani langutani ndzi mi kolota ku yima lahawani ni mi chumayelela evhangeli ya ntiyiso ndzi mi kolota yona hikuva ndzi langutele ku vona xikandza xa un'wana na un'wana wa n'wina vavanuna lavatsongo ni vavasati ntsena ku tsemekanya nyangwa lahaya ntsena i ku hefemula kun'we loko ku nga exikarhi ka laha mi nga kona sweswi ni lahaya sweswi hi swona swi kwalahaya kutani xikwembu xa tintswalo hinkwato xikwembu xa le tilweni lexi nga riki na xisandzu kambe hi xichavo papa hi siku lero lerikulukumba loko hi ta vuyiseriwa endzhaku lahawani kutani hi ta va na mimiri ya le misaveni nakambe swi nga leswi hi nga hanwa ni ku dya tidiriva ni mihandzu ya tiko va ta aka tiyindlu kutani van'wani a va nga ha aki va ta byala nsimu ya vhinya kutani van'wani a va nga ha yidyi wa vona wanuna u ri masimu ya vhinya n'wana wa yena wa xinuna a yi teka kutani ni n'wana wa yena wa xinuna a yi teka kutani na yena kambe ku nga ri eka mhaka leyi u ta yi byala a tlhela a tshama kwalahaya wa vona hi swona hi ta va kwalahaya hi laha ku nga heriki kutani kumbexani eka tiko lero ndzi nga ha vona un'wana na un'wana wa n'wina kutani ndza swi tiva leswaku ndzi le ku vulavuleni lahawani hambi ku ri eka vafundhisi va vunharhu bya tilo kutani vamakwerhu va mina a ndzi vuli leswi a ndzi vuli leswi hi kumi hi khunguvanyisa ndzi wa vunharhu bya tilo na mina ndzi pfumela eka vunharhu bya tilo matshamele manharhu ya xikwembu tatana n'wana na moya lowo kwetsima kambe ku nga ri swikwembu swinharhu wa vona ndza pfumela leswaku ku na vuyimelo byinharhu hi ku hetiseka ndzi endla sweswo hi mbilu ya mina hinkwayo tatana n'wana na moya lowo kwetsima kambe a hi swikwembu swinharhu ntsena i vuyimelo byinharhu kumbe tihofisi tinharhu ta xikwembu xikwembu xi hanyile kan'we eka vutatana vun'wana kutani sweswi eka moya lowo kwetsima i xikwembu xin'we eka tihofisi tinharhu kutani hi va na swona kutani tatana n'wana na moya lowo kwetsima a hi vito ra xikwembu xikwembu xi na vito rin'we ntsena kutani vito ra xona i yesu bibele yi teri ndyangu wa le tilweni wu thiwule yesu na ndyangu wa laha misaveni wu thiwule yesu sweswo hi swona swi nga leswi xikwembu xi na vito rin'we vito ra vumunhu a xi ri na vito leri a ri vuriwa yehovha yire yehovha rapa sweswo a ku ri swiyimo swa vutitivisi bya xona kambe xi na vito rin'we ntsena ra yesu kutani yaloye hi xona kutani i ntiyiso wa makwerhu va mina loko mi nga pfumelelani na mina tsundzukani ndzi ta hlangana na n'wina kwalahaya hi ndlela yin'wana wa vona ndzi ta va kwalahaya na n'wina kutani xikwembu a xi mi katekisi kutani ndza mi rhandza kutani ndzi lava leswaku kereke leswaku ni swi tsundzuka sweswi hi sonto ni mixo hi ta yisa emahlweni kusuka kwalahawani kutani ndzi ta ringeta leswaku a ndzi mi khomeleti ku tlula awara ya mbirhi leswaku hi ta va na xikhongelo xa ni ndzenga loko hi ta swi kota kutani loko ndzi nga endla tanihi laha ndzi endleke ha kona madyambu lawa hafu ku bile awara ya khume xana ma ndzi rivalela xana vanghana a ha ha ri na nkarhi wo tala lowu seleke varhandziwa ndzi mi vitana varhandziwa hikuva mi vona mi varhandziwa va mina xana ma swi tiva leswaku i yini a hi nge ku ta tsalwa lahawani paul u teri ndzi na mavondzo eka n'wina kereke ya xona hi mavondzo ya vukwembu hikuva ndzi mi vutile kwalaho mi nga kona mina kona sweswo hi swona hikuva ndza mi vuta ndzi mi teka ndzi mi yisa eka kreste tanihi nhwana loyi a tengeke sweswi loko sweswo a ku ri ntiyiso hi siku lero u teri vona vanhu va teri eka mina va teri yesu u ta ta eka wena kutani wena u ta hi yimela eka yena nhwana lowo tenga u avanyisiwa hi rito leri a nga va chumayelela rona. Kutani langutani loko ntsena ndzi nga mi chumayelela leswi Pawulo a swi chumayeleleke kereke ya yena, loko ntlawa wa yena wu nga nghena na hina hi ta nghena hikuva hina swo fana. Amen. A hi khoramiseni tinhloko ta hina sweswi loko haku Xikwembu a xi mi katekisi.